How could you do it without God?
Paano yun gagawin ng babae nang wala ang Diyos? Yun nga'y totoong-totoo, di po ba? Hindi magagawa nang wala ang Panginoon. Hindi ako mangangaral ng tungkol sa lahat ng yan. Pero naisip ko nga na marahil mag-atang sa akin ng bagay na mabigat, alam nyo, kaya mainam din na handa ako. Pero, yun nga'y napakagaan pala. Kaya marahil, hindi naman ganong karaming katanungan mayroon ang mga tao. Siguro yung mga simple at magagaan lang na mga tanong. Bueno, ikinagagalak ko nga na sagutin ang mga ito sa pinakamainam kong magagawa sa tulong ng Panginoon. At kung si kapatid na babaeng Argan Bright po ay narito sa gabing ito, kapatid na babaeng Ruth, nandito ka ba, kapatid na babaeng Ruth? Nariyan? Narito sa akin. Opo, narito sa akin ang direksyon. At, naku, wala po pala. Bueno, pwede ko namang ilabas dito. Nandun yon sa pitaka ko at naiwan ko naman yung pitaka ko sa bahay. Ngayon, pumahuli ako ng pulis sa pagmamaneho ko pa uwi, kapatid na Freeman, sakluluhan mo ako. Sabihin mo kay Billy na ako'y naiwan ko yung pitaka ko sa bahay. Magmamaneho tuloy ako nang walang lisensya ngayong gabi. At akala ko, nasa bulsa ko na. Nagpalit pala ako ng damit. May ginawa pa po kasi ako kaninang hapon. Nagtatabas ako ng damo at kinailangan kong huminto at magmadalit pumasok ng bahay, magpalit ng damit at magpunta rito. At nadala ko ang leksikon. Pero sige, kunin mo na lang maya-maya roon. Huwag kang mabagabag doon sa liham na yon. Kung wala nga akong natanggap na mas malungkot pa doon, may tuturing na mainam na liham yon. Mainam po. Yun nga'y napaka-inam. Nabanggit ko sa iyo na hindi ko babasahin, pero sinilip ko, alam mo. At di ko mapigil na di basahin, iniisip ko kasi kung ano yung sinabi mo. At napaka-inam ng pagkakasulat na parang isang tunay na guro sa eskwelahan talagang nagsulat. Mainam po, at kinagagala ko yun. At binibigyan kayo nun ng, kita nyo, gustong-gusto ko talaga ng mga liham na may ibang pananaw sa iyo ng kaunti. Kita nyo, kung magkakasundo kayo lagi na walang may ibang pananaw sa iyo, ikaw ay nagiging walang kasigla-sigla. Kailangan din nung may ibang pananaw sa inyo para mas makaunawak at makapagsaliksik pa ng malalim. At magbubunsod pa yan na maging ganoon at ganoon na lang lagi kayo kung di nyo babantayan. Tapos kayo mapapahamak kapag nanatili kayo sa ganoon. Kailangan kasi may pag-usad kayo at bahagi niyan ang may ibang tao na may ibang pananaw sa inyo at animo'y magpapagpag ng inyong balahibo paminsan-minsan. Doon po sa Afrika, may nakita ako roon na dalawang maliliit na leon. At maliliit po sila. Mga ganitong kalaki. May maliliit na batik, maliit na munting leon. Isang munting leon. Isang munting babaeng leon. At ngayon, mukha nga silang mga kuting. Napakaliit po nila. Muntit, nakatutuwa pong munting mga nilalang. Laro lang sila ng laro. At dadalhin ko sana sila pabalik ng Amerika. Inilagay ko sila sa isang kulungan ng ibon. Dadalhin ko sana sila pabalik. Pero wala lang ako makita na bagay na ipambabakuna sana para sa kanila na anumang bakuna. At hindi nila ako pinapayagan dadalhin sila sa Estados Unidos kundi muna sila pababakunahan. At wala nga akong makitang ganoon sa buong Afrika. Pero kung gusto nyo ngang malaman kung siya ba talaga'y leon o hindi, tampalin nyo ng kaunti. Puporma nga siya at ipapaalam sa inyo na leon talaga siya. Hayat para bang sinasabi niya sa inyo na ganito siya. Ganyan din ang kailangan nyong gawin paminsan-minsan, alam nyo. Ano mo ipapagpagin nyo ang inyong balahibo sa likuran nyo para magpakilala. Pero ngayon, hindi po tayo magagalit na parang leon. Tayo po'y ginaganahan lang doon na may mga tao na magtatanong ng mga katanungan. At ang mga tanong na gaya noon, kapatid na babaeng Ruth, ay napakainam talaga para sa akin. Isa yun, gustong-gusto ko yun. Kita mo? Yung mga di kaaya-aya na mga tanong, hayat yun, yung hindi ko gustong matanggap. Pero yung mga ganoon, mainam po. Ngayon, meron po tayong maiinam na nakakapukaw ng mga katanungang malapit sa atin. May isa pong mga ngaral doon sa likod, ngayon-ngayon lang, tinanong ako, sabi, yung dalawang propeta sa Apokalipsis 11, sila ba'y darating bago ang pag-agaw o bago lamang kunin ng Israel? At ano ang, ngayon, yung mga ganyang klase ng katanungan ang magbubuhol sa inyo. Pero itong mga simpleng katanungan ay mainam po. Pero ngayon, bago tayo magsimula, iyuko po muna natin ang ating mga ulo para sa pananalangin. Ama, nabanggit po na noong ikaw ay 12 taong gulang, nasumpungan ka sa templo kasama ang mga eskriba at mga pantas na pinagdidiskusyonan ang mga kasulatan. At sila'y namangha sa yung mga matatanda pong lalaki at mga bihasa sa mga kasulatan. At heto na nakikita nila ang isang hunting batang lalaki na 12 taong gulang na sadyang-sadyang nakakabilib sa pagpapaliwanag ng mga kasulatan. Ikaw nga'y nasa gawain ng iyong ama. Sinabi mo sa iyong nanay Di baga talastas ninyo na dapat akong maglumagak sa gawain ng aking ama para ipaliwanag ang mga kasulatan kung ano ba ang espiritual na mga kahulugan ng mga ito. At ngayon, nananalangin po kami, Panginoon, na nayamang nababatid mo kung gaanong karupok at kahina kami at kung papaanong saklaw pa rin kami na makagawa ng pagkakamali na ikaw po'y sadyang pumarito lamang ngayong gabi sa anyo ng Espiritu Santo at ipaliwanag ang mga kasulatan na ito sa amin. Ako po'y naghihintay at nakadepende sa iyo at kung may pagkakataon anumang saglit na subukan kong ilagay ang sarili kong kaisipan o interpretasyon o kung anong bagay na ganang pansarili na susubukan kong papagsabihin ito sa paraan na sa tingin ko'y tamang pagpapaliwanag ko rito, iyo pong itiko mga aking bibig, Panginoon, gaya ng iyong ginawa sa mga leon. Noong sila'y lumalapit kay Daniel, ikaw po'y ang siya pa ring Diyos. At iyo po itong papaging lubos sa aming pagtitiwala sa Espiritu Santo, nawa kanyang ihayag ang mga bagay na ito sa amin. At pagkatapos sa kanyang pagbibigkas sa mga ito, ibunsod mo po ang mga ito na maging malinaw na ang sinuman na nagtanong ng katanungan ay matanggap ito. At kung ito ay sasagot man na kabaliktaran sa lagi ko na noong pinaniniwalaan, kung ganoon ay magbunyi rin naman ang aking puso, Panginoon, na malaman na may natuklasan akong bagay na bago at isang mabuting pamamaraan ng Panginoon. Dahil sinabi mo, saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo sa mga yaon na meron kayong buhay na walang hanggan, at ang mga ito'y siyang nagpapatutuo patungkol sa akin. Ngayon, pagkatapos po ng pagtuturo na ito sa kasulatan, tunay na mapupukaw ang maraming pag-iisip at iba pa. At kaya idinadalangin ko, Diyos, ngayon na ang lahat ng mga katanungan na ito ay kalugod-lugod at mahinahon na tinanong. Naway sagutin ng Espiritu Santo ang mga ito ng may kahinahunan at kaluguran, sapagkat inihiling po namin ito sa pangalan ni Jesus at para sa kaluwalhatian ng Diyos at sa ikatitibay ng Kanyang Iglesia. Amen. Marami pong pagkakataon na ang ganang pansariling mga motibo sa kung anong bagay ay sumisira sa buong dating nito. At ngayon, may kahilingan na magkaroon ng mga pagtatanong-tanong sa kasulatan na ito. Ngayon, kung ako po ay medyo sumisit-sit ng kaunti sa gabing ito, dahil po yan sa may natanggal akong ngipin, at nung ibinalik ko yun, at hindi ako makapangaral, bumabagal po ako kapag nangangaral. Tinanggal ko na lang po, at kaya para po bang sumisipol-sipol ako. May naikwentong pangyayari si Ginang Billy Graham tungkol sa asawa niya. Pinaka nakakakabang pangyayari raw na nakita niya sa asawa niya. Yun pong hindi niya naisuot yung postiso niya sa harapan, at nawala niya yun. At may programa pa siya sa television agad-agad. At din niya, nailagay niya raw yun sa isang lalagyan kasama ng mga panglikurang postiso. At kaya kapag nagsasalita siya, may sumisipol na hangin sa ngipin niya. At sabi ng may bahay niya ay nakaluhod daw siya, nananalangin at pinagpapawisan. 10 minuto bago ang pagsasa sa telebisyon. At mabuti na lang at nakita nila na yun ay nahulog sa pares ng pantalon niya sa dulo ng kanyang sapatos. Isa sa mga umaasiste doon ang nakakita noon, yung postiso. At binanggit yun ni Ginang Graham sa kanya. At nandun lang pala. At kaya inilagay ko naman itong sa akin sa kapirasong papel. Sa tingin ko, naiipit ko ito sa Biblia ko rito. At kaya, medyo, kapag tumatanda na tayo, tumihina na, alam nyo, kaya't nawawalan tayo ng ganito. Nakakaabala. At mangyari nga na ako, habang kasama ko roon sa likod si kapatid na Robertson at sila, sinisipilyo ko nga yun isang umaga, at nabasagan po ng isang bahagi noon at kinailangan kong dalhin sa doktor para ipaayos. Kaya ang Panginoon talaga'y idinaragdag ang kanyang mga pagpapala. Ngayon, magpatuloy na tayo. Ngayon, sisikapin ko na madaanan ang bawat isang ito kung kaya ko. At kapatid na Tony, dahil sa biyaya ng Diyos, nakuha ko ang interpretasyon ng panaginip mo. At kahanga-hanga yun, ikinagagalak ko na makita yun. At yun nga'y napakainam na interpretasyon. Nasa palagay ko'y hindi ko dapat ilahad dito ng hayagan sa publiko. Kaya sasabihin ko yon sa iyo ng privado kung gusto mong ganoon. Itinanong niya yon sa akin nung isang gabi na naginip daw siya at hindi ko masabi kung ano yon sa kanya hanggang sa dumulog ako sa Panginoon at ipinanalangin ko yon. Pagkatapos, inihayag yon sa akin ng Panginoon at sinabi sa akin kung ano ang interpretasyon. Kahanga-hanga nga at mabuting balita para sa iyo, kapatid na Tony. Ngayon, dito sa unang tanong, ngayon hindi ko alam kung alin ba ang uunahin dahil lahat ng mga ito'y kay iinam. Pero ngayon, sikapin natin na huwag nang masyadong magpakatagal at marahil matatapos natin ang mga ito sa linggo kung di natin madaanan ang lahat. Pakipaliwanag po kung ano ang ibig sabihin ng panghabang panahon na kaparusahan sa Mateo 25:46 Dato po at ang, yan po ang katanungan. Tapos, ang ikalawang tanong, dato po at ang mga anak ng kaharian ay pawang itatapon sa kadiliman sa labas. Ito po ba'y kapareho lang nung pagwawaglit sa kanila mula sa kaisipan ng Diyos? Bueno, ngayon, sige't dumako tayo sa una mong tanong na matatagpuan sa San Mateo, sa 20, sa ika-25 kabanata. Ngayon, hindi ko pa po napag-aaralan ang mga ito. Sinilip ko lang ang mga ito dyan sa likod. At sinikap ko lang sa mainam kong makakaya na saliksikin ang mga ito sa abot ng pinakamainam na nalalaman ko kung paano. At ang aking, sige po't makibuklat po kayo sa akin ng inyong mga Biblia habang pinag-aaralan natin ito. Ngayon, gusto ko rin kunin ito mula sa Griegong leksikon dito para makuha nyo ang original nito. At gusto ko po yun. Nang sa gayon ay magkaroon tayo nito sa kapwa, sa Griego at sa isa pa. At ngayon, medyo mabagal lang ito at bubusisiin dahil kinakailangan kong kunin at hanguin ang mga kasulatan sa kung sansang dako na makikita ko at ilagay ang mga ito sa kani-kanilang tamang pwesto. Sige po, ngayon, meron po ba rito na may gusto ng Biblia para makasabay sa pag-aaral? Kung gusto niyo po, itaas niyo lang ang inyong kamay at tayo po'y, sa palagay ko, may 3 o 4 tayo riyan sa likod. Kung gusto niyong sumabay sa pag-aaral ng kasulatan, sige po, kapatid na Cox, pwede ka bang pumunta rito at kunin mo para sa akin ang mga Bibliyang ito? At maganda rin yan, kung magagawa nyo na may isa at sige't kung magagawa nyong ibaba ang mga ito, marami pa naman. At sige't kung meron dyan na may gusto, itaas nyo lang inyong kamay, dadalhin sa inyo ng lalaki, kita nyo? At gusto nga natin na pag-aralan natin ang mga ito ng sama-sama. At sa diyang... Ngayon, sa pagbabasa rito at sa huling mga kabanata, ang unang 7 kabanata ng aklat ng mga Hebreo. Pagkatapos ng pagtuturo, ayan nga, ang lalaki po na inire-record ang mga ito, ang mga paksang ito, sina kapatid na Mercier at kapatid na God, natipon na nila ang mga ito at ngayon nga'y inihahanda na't ilalathala para maging libro. At meron na sila. Ngayon, at kung tutuusin, ay di pa tayo nakarating sa kalahatian man lang nito na nasuyod maigi. Kumbaga, hinaplos lang natin yung ibabaw at sa palagay ko ay isinaayos na nila ito ng paksa sa paksa at kinuha na nila yung pinakakatagang sipi mula sa at pinaplansya na lang maigi yung mga katagang sipi. Kaunting mga katagang sipi sa pagtuturo ng mga Hebreo, may lalabas na ito ni kapatid na Mercier, malapit-lapit na naka-imprinta para sa kung sino man na gusto nito. Ngayon, ito rito, nagbubunsod ito. Hindi kasi pwedeng basta mo na lang sa isang pang-ebanghelikong iglesia, kaya't dito nga'y pang-ebanghelikong iglesia. Hindi ka maaaring tumugay-gay sa isang pagtuturo ng hindi pinupukaw ang hinalat isipan ng maraming mga tao. Kinakailangan mo talaga. Ngayon, ang layo ko po sa pagiging isang tagapagturo, hindi ako ekspositor ng Biblia kung tutuusin, pero hindi ko kailanman sinubukan na magsabi ng anumang bagay o gawin man ang anumang bagay nang hindi muna nagtatanong o nagsasaliksik sa pinakamainam kong magagawa para rito. Tinanong po sa akin ng isang kalugod-lugod na kapatid kagabi, sabi niya, kapatid na Branham, sinabi minsan ni kapatid na Seward na hindi ka raw pwedeng magipit sa kung saang bagay. Kita mo, hayat may pamamaran ka raw palagi na malusutan yon o makalpas mo raroon. Sabi ko, bueno, ang dahilan kung bakit ganoon. Lagi kasi akong nag-iisip muna bago gumawa ng kung ano, kita mo? At pagkatapos, kung tatanungin ako ng mga tao, hayan nga na masasabi ko sa kanila kung ano ang nasa isip ko, kita mo? Pero maari lang yan kung ang iniisip mo ay tama. At bago ka gumawa ng kung anong bagay, sikapin mong lumagay sa panig na inilaan sa iyo ng Diyos na kunin. Pagkatapos nga'y napakahirap na niyang gipitin. Hindi niyo nga lubos maisip noong panahon na si Ahab ay nagtangka siyang gipitin si Elias. Hindi niyo lubos maisip noong panahon na ang mga Fariseo ay nagtangka silang gipitin si Jesus. Kita niyo, meron siyang sagot agad-agad. Dahil lahat mismo ng ginawa niya sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. At siya, sa ganong paraan niya ito makukuha. Ngayon, sa ganitong paraan din natin ito nais. Ngayon, ang katanungan po na tinanong, dadako na tayo sa tanong. Pakipaliwanag po kung ano ang ibig sabihin ng panghabang panahon na kaparusahan sa Mateo 25:46. Ngayon, makinig pong maigi ang lahat po ngayon. Mateo 25:46.
And these shall go away into everlasting.
At ang mga ito'y mga paparoon sa panghabang panahon na kaparusahan. Ngayon, ang tanong po ay, ano pakipaliwanag? Ngayon, ang salitang panghabang panahon ay nanggaling sa salitang kailan-kailan pa man. At ang salitang magpakailanman ay isang espasyo ng panahon. Ang ibig sabihin lang nito'y mahabang-mahabang panahon, gaya nga ng magpakailanman. Ngayon, kung babasahin nyo lang, hindi ko po alam kung sino ang nagsulat ng mga tanong dahil wala pong naglagay ng pangalan nila rito. Hindi naman yun mahalaga. Ayaw ko rin ipalagay, kita nyo? Ngunit ang mga ito'y mga paparoon sa panghabang panahon na kaparusahan. Ngayon, masdan nyo, ang mga masasama ang tinutukoy riyan. Ngayon, sa kalugod-lugod, ang kalugod-lugod na taong nagtanong ng katanungan, basahin mo lang ang karugtong panito. Datapwat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Ang mga masasama ngay madadako sa panghabang panahon na kaparusahan, may tukoy na espasyo ng panahon. Subalit, ang mga matutuwid ay sa buhay na walang hanggan. Hindi ka nga makakasumpong ng walang hanggang kaparusahan. Hindi maaari. Kita nyo, dahil kung may walang hanggang kaparusahan sila, may buhay na walang hanggan sila. May buhay na walang hanggan sila, ligtas sila. Kita nyo, hindi maaari. Ngayon, kung mamasdan, yung mismong tanong ay tinanong nito ang sarili nito. Sinagot nito ang sarili nito. Kita nyo? At ang mga ito, ngayon masdan nyo, puntahan ko lang yung sinabi bago ito. At sila, sa ika-24, ika-44 na talata, at sila na may sumagot na sinasabi sa kanya, Panginoon, kailan kami nakitang nagugutom o kailan nauuhaw at isang tagaibang bayan at hubad at nasa bilangguan at hindi ka namin pinaglingkuran? Kung magkagayon, sila'y sasagutin niya na sasabihin, Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, na yamang inyong ginawa sa maliliit na ito, inyong ginawa sa akin. At ang mga ito'y mga paparoon sa panghabang panahong kaparusahan. Ang mga masasama ang tinutukoy. Datapwat, ang mga matuwid ay sa buhay na walang hanggan. Nakikita nyo ang pagkakaiba? Ang masasama ngay panghabang panahon na kaparusahan. Pero ang panghabang panahon ngay isang espasyo ng panahon. Ngayon, kung parehas lang, ang nasusulat sanay at ang mga ito'y paparoon sa panghabang panahon na kaparusahan. Ang iba naman ay paparoon sa panghabang panahon na buhay. Kita nyo? O sila'y paparoon sa walang hanggang kaparusahan. At ang iba naman ay paparoon sa walang hanggang buhay. Kita nyo, kung may walang hanggang kaparusahan, nakaparusahan ng kailan-kailan pa man, kung ganoon ay may walang hanggang, ang individual na yon ay may walang hanggang buhay, at nag-iisa lang ang buhay na walang hanggan, at yon ay nanggagaling sa Diyos. Lahat ng walang pasimula ay walang katapusan. Lahat ng may pasimula ay may wakas. Nakikita nyo ba ang ibig kong sabihin? Ngayon, ang kasulatan mismo na sagot sa kalugod-lugod na tao, ngayon, kung dadalhin nyo yon sa leksikon, at ang mga ito'y mga paparoon sa anyon, may hangganan, at sa pangha, at sa apoy, sa dagat-dagatang apoy. Ngayon, ang ibig sabihin ng salitang A-I-N-I-O-N ay isang espasyo ng kaparusahan. Dito sa Griegong leksikon, dito po, espasyo ng kaparusahan. O panahon ng kaparusahan. Kita nyo, sila'y paparoon sa isang panahon ng kaparusahan. Ang ginamit na salita, A-I-N-I-O-N, anyon, na ibig sabihin ay mga panahon, isang panahon na may hangganan. Tapos dalhin nyo sa salin dito sa English, ang panghabang panahon ay isang panahong may hangganan. Kita nyo? Nanggaling yun sa Griego, isang hangganan ng panahon. Ang salitang anyon o A-I-N-I-O-N, ang ibig sabihin ng anyon ay isang may hangganan ng panahon na kaparusahan. Pero basahin nyo nga ang katuloy. Datapwat sila'y paparoon sa walang hanggan. Magkaiba po, kita nyo? Buhay na walang hanggan. Ang walang hanggan ay galing sa salitang walang hangganan. At ang walang hangganan ngay walang pasimula ni wakas man. Ito'y magpakailan at kailan pa man. Ngayon, nasagot na po, kita nyo? Dahil kung babasahin nyo lang ng masinsina ng kasulatan, makikita nyo. At ang mga ito'y mga paparoon sa panghabang panahon na kaparusahan. Tatapwat ang mga matuwid, ang mga masasama ngay paparoon sa panghabang panahon na kaparusahan. Paparusahan sa isang espasyo ng panahon. Siguro'y bilyong taon, di ko alam. Pero kayo ngay tunay na paparusahan dahil sa inyong mga kasalanan. Pero kung gaanong katiyak na ang kasalanan ay may pasimula, ang kasalanan ngay may katapusan. Ang kaparusahan ay may pasimula, at ang kaparusahan ay may katapusan. At ang impyerno'y nilikha para sa diablo't kanyang mga anghel. Kita nyo? Bueno, ngayon, may isa pa ako rito sa ibaba nito na sasagutin. Pansumandali. Ito ngay maganda. Kadugtong nito. Ngayon, heto na po. Datapwat ang mga anak ng kaharian ay pawang itatapon sa kadiliman. Ito po ba'y kapareho lang nung pagwawaglit sa kanila mula sa kaisipan ng Diyos? Ngayon, hindi po pareho. Ngayon, ang tinutukoy mo rito ay yaong hapon ng kasalan. Ngayon, at ang mga anak ng kaharian, gaya nga ng pagkakatanong dito, ang mga anak ng kaharian ay ang mga Hudyo, at sila'y itinapon sa kadiliman sa labas. At sila nga itinapon sa kadiliman sa labas. At dumanas sila ng panahon ng pag-iyak at pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Sila'y itinapon sa kadiliman sa labas dahil yun nga'y magbibigay sa inyo at ako ng panahon para makapagsisi. Pero hindi nga sila iginaglit mula sa isipan ng Diyos. Hindi niya makakalimutan ang Israel. At ang Israel, gaya ng nalalaman ng sinumang nagbabasa ng Biblia, sila yung tinutukoy na mga anak ng kaharian. Kita nyo, kaharian nga ang pangako. Sa madaling salita, ang Diyos ay nakikipag-ugnay sa bansa nung siya'y nakikipag-ugnay sa Israel na mga anak ng kaharian. Ngayon, alalahanin nyo, sinabi niya roon, at sina Abraham at Isaac at Jacob sa isang dako ay darating at mauupo sa kaharian sa huling panahon. Kita nyo, at sina Abraham, Isaac at Jacob ay paroroon sa kaharian. Sila nga ang pinagpalang mga tao ng kaharian. Pero ang mga anak ng kaharian ay tatapon sa kadiliman sa labas. Ngayon, ang pinanggalingang sanggunian mula rito ay ang nobyo. Sa pagdating ng nobyo, sila nooy lima sa mga birhen ang lumabas at sinalubong ang Panginoon. At hindi sila nagdala ng langis sa kanilang ilawan. At yung ibang lima ay nagdala ng langis sa kanilang ilawan. Ngayon, kung papansinin nyo, isa nga yung napakagandang pagsasalarawan ng kapwa Hudyo at Hentil bilang ang tinanggihan. Lagi niyong tatandaan na may tatlong uri ng mga tao sa tuwina, ang Hudyo, ang Hentil, ang formal, ang Hudyo, ang Hentil, at ang Iglesia. Kung mapaghahalo-halo nyo yan, sigurado ngang maguguluhan kayo pagdako nyo sa Apokalipsis, dahil kung di nyo, gaya nung sinabi sa akin ni Ginoong Buhanon isang beses, sabi, "Billy, sino mang magtatangkang basahin ng Apokalipsis ay tiyak babangungutin." Aba, sabi niya, heto ang isang nobya rito sa ibabaw ng lupa, at ang dragon ay nagbubuga ng tubig mula sa bibig nito upang makipagdigma sa babae. Tapos ang sabi, mangyaring kasabay nito ay may nobya na nakatayo bilang 144,000. Doktrina yon ng Jehovah Witness sa ibabaw ng bundok ng Sinai. At kasabay nito'y ang nobya ay nasa langit. Naku, nagkakamali kayo. May tatlong uri kasi ng mga tao, kita nyo? Yan ngay ang mga Hudyo na tinanggihan, at nariyan ang natutulog na birhen ng katubigan. Hindi ito ang binhi ng babae. Ito ngay ang nalalabi sa binhi ng babae na binubugahan ng dragon ng tubig mula sa bibig nito, Apokalipsis 11. At mangyari nga, ang totoo'y yung 144,000 mga Hudyo ay ganap na hindi ito ang nobya. Sila yaong mga nalabi sa iglesyang Hudyo. Tapos ayan nga na inilalagay sila ng doktrina ng Jehovah Witness bilang ang nobya raw. Hindi ko nga makita kung paano nyo maigigit yan dahil hindi yun ang nobya. Kung mapapansin nyo nga sa Apokalipsis doon, sabi nito, at sila'y mga birhen, at sila'y mga bating. At ano po ang bating? Sila'y ang mga bating po'y mga bantay ng templo na nagbabantay sa reyna. Dahil sila ngay mga lalaking kinapon. Sila po'y, napansin nyo ba? Sabi, hindi nila dinungisan ang kanilang mga sarili sa mga kababaihan. Sila po'y mga bating ng templo. At yun ngay, piling bilang na kinuha ng Diyos mula sa hirang ng mga Hudyo. Ngayon, kung papansin ninyo, kung dadako lang tayo riyan pansumandali, para mapaging maayos ito sa inyong isipan, na magagawa niyong, sige, kunin natin ang Apokalipsis sa 7th kabanata at titingnan natin dito ngayon kung saan Kung ano ang sinasabi nito, isa nga itong magandang bagay. At pagkatapos nito, nakita ko ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa. Ngayon, umagapay nga ito sa Ezekiel 9, kung saan nakita niya ang pagkawasak ng mga Hudyo. At dito naman, nakita niya ang pagkawasak ng mga Hentil. Apokalipsis, sa ikapitong kabanata, at nakita ko ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa na pinipigil ang apat na hangin. Ang ibig sabihin ng mga hangin ay digmaan at pagkakaalit upang ang hangin ay huwag humihip sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. At digmaan po yan, pinipigilan lang. Oh, kung may panahon lang tayo na tumugay-gay ng detalyado sa tanong na ito. Sa pangyayari na yan, diyan nga napag-halo-halo ito ni Russell. Ang ipirenopesiya ni Russell sa pagkakita niya rito sa pagdating na ito. Ang propesiya niya, ito'y ang pagdating ng Panginoong Yesus. Hindi niya nalalaman na ito pala'y ang pagtatatatak sa iglesia. Kita niyo? At pinagtatakahan nga nila kung paanong ang digmaang pandaigdig, ang unang digmaang pandaigdig, tingnan nyo, huminto ito noong 11 ng Nobyembre, alas 11 ng araw na yon, ng 11 buwan, ng 11 araw, ng 11 oras, at kaagad-agad pagkatapos noon. Ang bautismo sa pangalan ni Jesus ay nahayag at ang bautismo ng Espiritu Santo sa Iglesia. Eksaktong-eksakto, pagkatapos na pagkatapos noon. Kung kukunin nyo ito sa Apokalipsis, kung paano natin ito pinaglakip at sa pagitan pa mismo ng kapanahunan ng Philadelphia at ng Laodicea, at ang mga Methodist ay nasa kapanahunan ng Philadelphia, panahon ng kapatirang pag-ibig, at ang huling iglesia, kapanahunan ng iglesia, ay ang kapanahunan ng Laodicea na kapanahunan ng sala sa init, sala sa lamig, at sinabi niya roon, ako'y naglagay ng isang pinto, bukas na pinto, sa harapan ninyo. Isang bukas na pinto. At kung isasanggunin nyo pabalik ang mga kasulatan na yan, bibigkisin nga noon ang buong mensahe sa isang dako roon para ipakita sa inyo ng saktong-sakto. Masdan, dito kung saan ang lahat noon ay pawang Ama, Anak, Espiritu Santo sa bautismo, kung saan tayo direktang dadako na ganap na kredong Katoliko at di kailanman doktrinang Kristiyano. Hindi nga, kakaano ko lang, heto ngang inihahanda natin ito rito ngayong gabi, para talakayin ito, gagamitin ang leksikon din. Kita nyo, siya nga po, at gamit din ang kasaysayan. Wala kailanman ang nabautismuhan ng gaya niyan sa Biblia o wala nga sa unang 600 taon pagkatapos ng Biblia. At mapapatunayan ko yan dito sa pamamagitan ng doktrina mismo ng Katoliko na sila ang nagpasimula nun at yung pagbibisik at pagbubuhos. Sila'y lumabas doon na nadala yun papasok ng Iglesyang Wesleyan at papasok ng Iglesyang Methodist. Ang mga Methodist nga'y dinala yun papasok sa Baptist. Ang mga Baptist ay dinala yun tuloy-tuloy. At yun nga'y nananatiling huwad na doktrina at may babaling yan sa Biblia at mapapatunayan sa inyo na sinabi yan ng Biblia na may kamit kayong pangalan na ipinamumuhay pero kayo'y patay. Ganon mismo. At sila'y may mapapatunayan ko na itinuro ng Biblia na gagamitin nila ang kanyang pangalan sa pagbabautismo hanggang sa madilim na kapanahunan, ayon doon sa ikaapat na kapanahunan ng kapanahunan ng iglesia, ang kapanahunan ng iglesyang Pergamo. At sinabi niya sa doon sa 15 taon ng madidilim na kapanahunan, bawat isa, ang sabi, meron kayong kaunting liwanag na natira. Dahil hindi nyo itinanggi ang aking pangalan. Nung dumating na sa kasunod na kapanahunan doon, sa kapanahunan ng Katoliko, ang sabi niya, may kamit kayong pangalan na ipinamumuhay nyo, pero kayo'y patay, at itinanggi ninyo ang aking pangalan. Ayan nga, kita nyo, naglalakit-lakit nga ang lahat sa isang malaking magandang larawan, ang buong Biblia. Ngayon pansinin nyo ito, pinipigil ang apat na hangin, at nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa langit na taglay ang tatak ng Diyos na buhay, ang tatak. Ngayon, ano ang tatak ng buhay na Diyos? Ngayon, kayo na mga Sabadistang kapatid, kaya't sasabihin nyo, alalahanin ninyo ang araw ng Sabat, gusto kong ipakita nyo sa akin yan sa kasulatan. Wala yun doon. Wala man lang kung saan na sinabing yun, yun ang tatak. Kung babasahin nyo ang mga taga Epeso 4:30 ng mabilisan, makikita nyo roon kung ano ang tatak ng buhay na Diyos. Sinasabi ng mga taga Epeso 4:30, huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa pamamagitan nito, kayo'y tinatakan hanggang sa araw ng inyong katubusan. Hindi nga hanggang sa susunod na revival, bagkus, may walang hanggang kasiguraduhan. Huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa pamamagitan nito, kayo'y tinatakan hanggang sa araw ng inyong katubusan. Tingnan nyo nga kung hindi ba't sinasabi yan ng mga taga-Epeso 4.30, tapos kunin nyo ang lahat ng mga kanakalistang talata sa gilid ng paina at tugay-gayin nyo sa buong kasulatan diyan at alamin. Ngayon, tinatakan hanggang sa araw ng inyong katubusan. Taglay ang tatak ng buhay na Diyos. Ngayon, alalahanin nyo, ang Espiritu Santo ay hindi itinuro bilang bautismo ng Espiritu Santo hanggang sa nung matapos ang unang digmaang pandaigdig. Ipinagdiwang natin kamakailan ang ating ginintuang jubileo, 40 taon, o ang 40th year ng jubileo, at siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa 4 anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa o ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa kahit ang dagat o kahit ang mga punong kahoy hanggang sa aming matatakan ang mga alipin. Ngayon, malapit na tayo sa pinakatanong mo, ang mga anak, kita mo? Sa kanilang noo, ang mga alipin ng ating Diyos. Huwag saktan, huwag wasakin ang lupa, huwag hayaan na sumabog ang bomba atomika. Huwag magkaroon ng pagkatapos ng bagay hanggang sa ang mga alipin ng ating Diyos ay matatakan. Ngayon, kung madadala natin yan sa kasaysayan at tugay-gayin doon, kung papaanong sa The Decline of the World's War, sa ikalawang tomo nito, noong si General Allenby ay nakipaglaban hanggang sa sumapit siya sa hangganang linya ng Jerusalem. At nagpadala siya ng telegrama sa hari ng Inglaterra at sabi, ayaw kong paputukan ang siyudad dahil sa kasagraduhan nito. Sabi niya, anong gagawin ko? Sabi niya, manalangin ka. At lumipat siya sa ibabaw ng muli. At ang ginawa nga nila, sabi nila, paparating na si Allenby. At may mga Muhammadan doon na inakalang ang sabi niya, paparating si Allah. At nagwagayway sila ng puting bandila at sumuko, at si Allenby ay nagmarcha papasok ng Jerusalem at kinubkob yun ng hindi nagpapaputok ni isang bala, gaya ng sinasabi sa mga propesiya, siya nga, at ibinalik yon sa mga Hudyo. Pagkatapos, nagbangon sila ng isang Hitler para usigin ang mga Hudyo at sa buong mundo, at yon ang nagbunsod para bumalik sila roon. At sinabi ng Biblia na kanyang ibabalik sila sa mga pakpak ng isang agila. At nung sila ngay nag-uumpisa nang bumalik, ang Life Magazine at ang iba pa'y inilathala yon mga ilang linggo lang ang nakararaan, kung saan isinakay sila pabalik ng mga yon sa bilang na libo-libo papunta ng Jerusalem. At pasan-pasan nga nila ang mga matatanda sa kanilang likod. Kinapanayam sila. Meron nga akong kopya noon sa rolyo at sa litrato. At sabi niya, nakaladlad doon ang 4 na bituing watawat ni David. Nakaladlad doon ang pinakamatandang watawat sa buong mundo. Kaya't pinakaunang beses na ibinagayway yon matapos ang 2,000 taon. Sabi ni Jesus, kapag ang puno ng igos ay magsusupling na ng usbong nito, ang salinlaheng ito ay hindi lilipas. At eto nga sila na pasan-pasan ang matatanda nila at sabi, ano po? Kayo po ba'y bumabalik para dito mamatay sa inyong tahanang lupain? Sabi, hindi, naparito kami para makita ang Mesiyas. At kapatid, sinasabi ko nga sa inyo, nasa may pintuan na tayo. Hayan nga ang mga alipin, sila na mga naghihintay sa ibayo na yon. Hindi nga itong sangbunton ng mga Hudyo na dadayain ka kahit sa pustismo kung magagawa nila. Hindi nga yan ang Hudyo na sinasabi niya, kundi sila nga na naroon na tinutupad ang mga kautusan at ganong mga bagay, at hindi nalalaman na meron palang isang Mesiyas. At si kapatid na doon sa Stockholm, si kapatid na Petrus, nagpadala siya sa kanila ng 1,000 bagong tipan. At nung matanggap nila, ay binasa nila. Sabi nila, bueno, kung ito nga ang Mesiyas, sigat gusto naming makita na gawin niya ang tanda ng isang propeta. At siya'y paniniwalaan namin. Grabing paunang paghahanda sana para sa aking pagmi-ministeryo. 2 oras na lang ay nasa pintuan na ako ng Jerusalem para pumasok at nasa Cairo, Egypt ako niyan. At naglalakad-lakad ako roon. At ang sabi ng Espiritu Santo, huwag kang pupunta roon. Sa isip-isip ko, baka guni-guni ko lang ito. Nakabili na ng tiket at papunta na ako. Yung kausap ko doon ay handa na para salubungin ako. Yung buong grupo, mga eskwelahan at iba pa. Lumakad pa ako ng kaunti at sabi ng Espiritu, huwag kang pumunta. Huwag kang pupunta. Pumunta ako pabalik sa despatsador ng tiket. Sabi ko, kinakancel ko na ang tiket na ito. Gusto kong pumunta sa Athens, Greece, sa Mars Hill. Tapos sabi ng despatsador, kaso Jerusalem ang destinasyon ng tiket mo, Ginoo. Sabi ko, gusto ko na lang pumunta ng Athens sa halip na pumunta ng Jerusalem. Naghihintay ang Espiritu Santo, kaya't ang oras ay di pa dumarating. Hindi pa noon tamang pagkakataon. Masdan, matatakan sa kanilang noo ang mga alipin ng ating Diyos na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa hanggang sa aming matatakan sa kanilang noo ang mga alipin ng ating Diyos. Sino man ay nakakaalam na yan ang tatak ng Espiritu Santo. masdan, at narinig ko ang bilang ng mga natatakan. Ngayon, kung hindi yan mga Hudyo, tingnan niyo ito. Nang mga natatakan ay 144,000 lahat ng bawat angkan ng mga anak ni Israel. Wala ngang hentil na kasali. Yan nga'y sa huling panahon. Masdan, ang angkan ni Huda, 12,000. Ang angkan ni Ruben, 12,000. At ang mga sumusunod pa, Gad, 12,000. Naphtali, at hanggang kay Aser, at Zabulon, at lahat ng 12 angkan ni Israel. At ang 12 magka-12 ay ano? 144,000. Kaya nga ang 144,000, mga Hudyo, hindi Hentil, mga Hudyo. Wala ngang kinalaman yan, maski ano sa nobya. Kaya ang Jehovah Witness ay mali sa kanilang doktrina. Malinaw na sinasabi ng Biblia na sila'y mga Hudyo at hindi mga Hentil. Sila'y mga alipin ng Diyos. At ang Hentil ay di ibinilang kailanman na isang alipin. Tayo'y mga anak na lalaki at mga anak na babae, hindi mga alipin. Ngayon, basahin niyo pa ang katuloy nun. Katulad nga sa isang tao na kumakain ng pakwan, magsasabi, masarap, pero sige't kumain pa tayo nito. Sige, ang Diyos nga'y napakarami pa nito rito. Ngayon, sige't pansinin niyo. Ngayon nandito tayo sa 8th talata. At sa angkan ni Zabulon, natatakan ang 12,000. Lahat ng sa angkan ni Jose ay natatakan ang 12,000. Sa angkan ni Benjamin ay 12,000 ang tinatakan. Kita niyo, si Juan, yamang isang Hudyo, nakilala niya ang bawat isa sa kanila. Nakita niya ang 12 angkan ni Israel, 12 sa bawat angkan. Ang 12 magka-12 ay 144,000. Ayan nga sila, hindi ang iglesia, ang mga Hudyo. Sinabi pa nga mismo ng Biblia rito, lahat sila ay mga anak ni Israel. Bawat angkan pa nga'y pinangalanan. Ngayon masdan, sa 9th talata. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ngayon, heto na ang nobya. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako, narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman. Kaya nga ang mga bating ng templo, sila'y 144,000 lang ang bilang. Maliit na bilang nga, sadyang ang munting mga bantay ng templo na kasama ng nobya, kanya lang eskorte. Hayan ang 144,000 ang eskorte ng nobya na mga bating ng templo. Masdan, siya nga, alam ko na babalikan nyo yung 14 at sasabihin, pero sila'y kasama ng nobya saan man sila. Tunay nga, ang mga bating nga'y naglalakbay kasama ng reyna, saan man pumunta ang reyna. Tunay. Pero ano nga sila? Sila nga'y wala ng iba't mga eskorte lamang. At yan na yan mismo ang dinedeklara ng kasulatan dito. Pansinin, at pagkatapos ng mga bagay na ito, at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman na mula sa bawat bansa, mga angkan, mga bayan, at wika, ayan po ang paglitaw ng nobyang Hentil. Siya nga, sila'y nakatayo sa harapan ng kordero. Ayan po ang kanilang tagapagligtas, ang kordero, hindi batas, ang kordero, biyaya, na nangadaramtan ng mapuputing damit. Masdan pansamandali, tingnan nyo kung hindi ba't ang mapuputing damit ay ang katwiran ng banal at may mga palma sa kanilang kamay. At sila'y nagsisigawan ng tinig na malakas. Kung hindi ba't ito'y isang Pentecostal na revival, hindi pa ako nakarinig ng isa kung ganoon na nangagsasabi, ang pagliligtas ay sumaaming Diyos na nakaupo sa luklukan at sa kordero. At ang lahat ng mga anghel ay nangakatayo sa panibot ng luklukan at ng matatanda at ng 4 na nilalang na buhay. Sila'y nangagpatira pa sa harapan ng luklukan at nangagsisamba sa Diyos na nangagsasabi, siya nawa, pagpapala, kalwalhatian, karunungan, pagpapasalamat, karangalan, kalakasan, kapangyarihan, nawa ang sumaaming Diyos magpakailan-kailanman. Siya nawa, mukha ngang isang camp meeting at di po ba? Mangyayari nga, sino yun? Ang 144,000 ba? Hindi po. Itong malaking bilang na walang tao na mula sa lahat ng angkan, mga wika at mga bansa, hindi nyo ba nakikita? Minamahal kong kaibigan? Ngayon, masdan. Sige't basahin lang ito. Ngayon, at sumagot ang isa sa matatanda na nagsasabi sa akin, ang mga ito at nanangadaramtan ng mapuputing damit ay sino-sino ba? At saan sila nagsipanggaling? Ang sabi ng matanda kay Juan, na isang Hudyo na nakakilala sa 144,000, ang sabi, ngayon, nakikilala mo nga sila. Lahat sila'y mga Hudyo, pero sino-sino ang mga ito? Saan sila nanggaling? Nakita niyo ang sinabi ng matanda? Sumagot ang isa sa matatanda, Ang mga matatanda nga ito na nasa harapan ng luklukan, sumagot sa akin na sinasabi, ano ang mga ito na nadaramta ng mapuputing damit at saan sila nanggaling? Ngayon, alam natin lahat ang mga Hudyo at kanilang tipa na tipa pa, pero kailan dumating ang mga ito? Ngayon, masdan. At sinabi ko sa kanya, Ginoo, ikaw ang nakakaalam. Hindi ko nalalaman. Sabi ni Juan, lampas ito sa nalalaman ko. Hindi ko po alam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito'y ang nanggaling sa malaking mga kabighatian, sa mga pagsubok at maraming mga panganib, pagpapapagal at mga patibong sa daan na akin ding naranasan, kita niyo? Ang mga ito'y nanggaling sa malaking mga kabighatian at nagaghugas ng kanilang mga damit sa loob ng iglesia. Tama po ba sa pakinig? Nangaghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Sila'y nasa harapan ng luklukan ng Diyos at nangaglilingkod sa Kanya araw at gabi. Sino nag-aasikaso sa aking bahay? Ang may bahay ko. Tama po ba? At sa Kanyang templo, Siya nga ang namamalagi kasama ko sa aking tahanan at sa aking pinamamahalaan, ang aking asawang babae. Siya ang kasama kong nakaupo sa tabi ko at naglalaban ng mga damit ko at sinisigurado na ang lahat ng mga bagay ay nakahanda para sa akin. At siyang nakaupo sa luklukan ay lulukuban sila ng kanyang tabernakulo. Oh, grabe, pakinggan nyo. At sila'y hindi na magugutom pa. Misto lang ang nakaranas sila na hindi makakain ng makailan sa pagpunta nila roon. Ni sila'y mauuhaw pa man, hindi na sila tatamaan ng araw o ng anumang init, sapagkat ang kordero na nasa gitna ng luklukan ay siyang magiging pastor nila, at sila'y papatnugutan sa mga bukal ng tubig ng buhay, at papahirin ng Diyos bawat luha ng kanilang mata. Ayan nga siya, hayan po ang inyong nobya. Kaya ng 144,000 nyo, kaya ng inyong mga alipin. Kaya ang mga anak ng kaharian dito, minamahal na kaibigan na nagtanong ng katanungan na ito, ito'y sino man na nagtanong ng katangitanging tanong na ito. Sa tingin ko, may nakaligtaan pa ako rito sa dako ng etong kapag sila'y itatapon. Hindi ibig sabihin na sila ay iwawaglit mula sa isipan ng Diyos. Sila'y winaglitan ng espiritual na mga benepisyo sa isang haba ng panahon. Kita nyo, kaya't sa kauntingang panahon, dahil nung makita ng propeta ang Israel sa hinahantungan niya sa araw na ito, sabi ng propeta, bueno, mangyayari bang ganoon pa rin ang Israel kapag ang Sabat ay inalis at sila'y magtitinda sa Sabat na katulad sa iba pang araw at lahat ng mga bagay na ito? Sabi niya, bueno, ibang ang Israel ba'y ganap na makakalimutan? Sabi niya, gaano ba kataas ang papuntang langit? Gaano ba kalalim ang lupa? Sukatin mo gamit ang panukat na nasa harapan mo. Sabi ng propeta, hindi ko kaya. Sabi niya, sa ganun din na hindi ko malilimot ang Israel. Tunay ngang hindi malilimot ang Israel. Kaya akitan nyo, ang panghabang panahon at walang hanggan ay dalawang magkaibang bagay. Isinantabi ang Israel pero hindi nawaglit sa isipan ng Diyos. At ipinangusap yon ni Pablo rito, kung meron akong may panahon ako na pag-aralan ito para mabilis akong makadadako sa kasulatan na sige't babanggitin ko sa inyo, kita nyo, ang maiisip ko. Sabi ni Pablo sa pangungusap niya roon, sabi, tayo ng mga hentil upang makasunod sa bilin, ito'y sa paraan ng paglakad natin at bagay na ginawa natin, kita nyo? Dahil kung hindi pinatawad daw ng Diyos ang unang sanga, kita nyo? At tayo na inihugpong lang, kita nyo? At ang Israel ay binulag sa isang haba ng panahon, sabi niya, sa isang haba nga ng panahon, ang Israel ay binulag, ganun nga. Pero ang tabing nga'y hahawin din mula sa kanilang mata. At yan nga'y kapag ang huling hentil ay naipanganak na papasok sa kaharian ng Diyos, pagkatapos nga'y hahawin na ang tabing mula sa mga mata ng Israel. At sasabihin nila, ito ang Mesiyas na aming inihintay na makita. Ganun nga, pero ang pintuan ng hentil ay sarado na niyan. Ang daong ay sarado na niyan. Wala nang biyaya na natitira pa para sa hentil sa panahon na yan. Ngayon, gumugul ako ng mahabang oras sa isang tanong at baka sabihin ng iba, ngayon baka hindi ka na makadako sa tanong ko. Bueno, sige't bibilisan na natin at tingnan natin kung makadadako tayo. Sige, eto pong isang ito ay mahaba, at bawat munting bahagi nito na tinanong ng babae o tinanong ng lalaki o ng sinuman ay may punto po. Totoo po ba na ang Panginoong Yesus ay hindi namatay para sa buong sanlibutan? Ibig sabihin, lahat ng nasa mundo, ngunit sa halip. Ngayon, ipapaliwanag ko yan, pero siya, ang lalaki o babae, sinuman po ito, mukha pong babaeng sulat, Ngunit sa halip ay sa kanila. Sa halip ay sa kanila na nasa bawat panig ng mundo na ibinigay ng Ama sa Kanya, sa kanila nga na bago pa ang pagkatatag ng mundo ay itinalaga na ng Diyos sa buhay na walang hanggan na mga hinirang ayon sa Kanyang sariling mabuting kalooban. Walang pasubali. Tama yan. Tama mismo. Namatay si Jesus para, hindi lang para, siya nilayon. Sige, tingnan natin. Sa tingin ko, sa palagay ko, may mababasa pang isang tanong na kadugtong ito. Walang pasubali na sinasabi sa atin ng kasulatan na may mga hindi maliligtas. Kaya naman, tama po mismo yan. Sinasabi sa atin ng kasulatan na may mga tao na paunang itinalaga ng Diyos sa kahatulan. Gusto niyo po bang basahin yan para laging nariyan ito sa isip niyo? Sige po, bumuklat tayo ngayon sa aklat ni Jude. Nagsasalita si Jude dito. Si Jude na alipin ni Jesus Kristo na kapatid ni Santiago sa kanila na pinagiging banal ng Diyos Ama at iniingatang para kay Jesus Kristo at mga tinawag. Nakikita niyo kung kanino niya ito pinararating? Hindi sa makasalanan, hindi basta gawaing pag-iibanghelyo, bagkus sa mga pinaging banal at tinawag. Kita nyo, sila na naroon na sa kaharian. Kaawaan sa inyo at kapayapaan at pag-ibig ay paramihin. Mga minamahal, ako'y totoong nagsisikap ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan nating lahat. Ay napilitan akong sumulat sa inyo na hayat inaaralan kayo na kayo'y makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na minsanang ibinigay sa mga banal. Sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim, yaong mga itinalaga ng una pa sa kahatulang ito. Paano? Na pinalitan ng kahalayan ang biyaya ng ating Diyos. Itinalaga ng una pa, hindi nga naupuro ng Diyos sa luklukan at sinabi, ililigtas ko ang isang ito, wawaglit ko naman ang isang yan. Hindi po ganoon. Namatay ang Diyos, at nung mamatay si Jesus, ang pagtutubos ay sumakop sa buong mundo sa bawat tao. Pero ang Diyos, sa pamamagitan ng paunang kaalaman, hindi dahil sa ginusto niya, hindi nga niya gusto na may mapahamak, ang nais niya ay maligtas ang lahat. Yun ang kanyang walang hanggang layunin. Pero yamang siya ay Diyos, nalalaman niya kung sino ang maliligtas at kung sino ang di maliligtas. Kung di niya kasi alam, kung ganoon, hindi siya sukdulang Diyos. Kaya iyan ang itinuturo ng Biblia na ating, kung may oras tayo, sige't bumuklat tayo rito sa mga taga-Roma sa 8th chapter at mababasa niyo yun. Mga taga-Roma sa 9th chapter. Marami pang iba't ibang dako sa Biblia, mga taga-Epeso sa 1st chapter, at makikita nyo ang paghirang ng Diyos nang sa gayon, tumindig yun ng may katiyakan, kaya't ibinigay ng Diyos ang tipan ng walang kundi-kondisyon. Ipinadala niya si Jesus para mamatay para sa kanila na kanyang pauna ng nakikilala. Kita nyo? Hindi nga yung sasabihin, bueno, sinasabi mo pala na di alam ng Diyos kung ang babae bang ito'y maliligtas o hindi. Alam ng Diyos na ikaw ay maliligtas o kung ikaw ba'y maliligtas o hindi, bago pa man magpasimula ang mundo, o kung hindi, hindi siya Diyos. Alam nyo ba kung ano ang ibig sabihin ng salitang walang katapusan? Tingnan nyo, hanapin nyo sa diksyonaryo at tingnan nyo kung ano ang ibig sabihin ng salitang walang katapusan. Nangyari nga na alam niya ang bawat pulgas na lilitaw rito sa lupa, bawat langaw, bawat niknik, bawat mikrobyo. Alam na niya bago pa lumitaw ang mga ito, o kung hindi, hindi siya Diyos. Tunay, alam niya. Bueno, kaya naman dyan, hindi maaring sabihin ng Diyos, sige't ikaw kukunin ko at iparoroon sa impyerno, at ikaw kukunin ko at iparoroon sa langit. Nais ng Diyos na kapwa kayo pumaroon sa langit, pero sa pamamagitan ng paunang kaalaman, ay nalalaman niya na isa sa inyo ay magiging mapanlinlang. At ang isa naman ay magiging isang Ginoo at isang Kristiyano. Kita nyo, kaya naman kinailangan niyang ipadala si Jesus para iligtas ang tao na iyon na paunang alam na niya na nagnanais na maligtas. Nakukuha niyo po ba? Ngayon, tingnan niyo po rito. Walang pasubali na sinasabi sa atin ng kasulatan na may mga hindi maliligtas. Kaya kung sakop ng katubusan ang buong lahi ni Adan at ang iba'y napapahamak dahil hindi nila sinamantala para sa kanilang sarili ang pangako o ang itinustos. Hindi po kaya mas malayang Siya kaya'y mas matimbang pa ba ito kaysa sa walang hanggang mga plano at mga layunin ng Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat? Hindi po kaya, ang nagtatanong po sa pangalawang tanong na ito, heto ang katanungan niya. Hindi po kaya mas matimbang ang malayang pagpili ng tao kaysa sa walang hanggang mga plano at mga layunin ng Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat? Hindi, kapatid kong lalaki o kapatid kong babae. Hindi po, walang mas matimbang na kapangyarihan. Ang kalooban ng tao ay hindi maipapantay sa walang hanggang layunin ng katarungan ng Diyos. Hindi maaari, kita nyo? Ngayon, yung una mong tanong ay tama. Itong pangalawang tanong mo ay hindi, kaibigan. Dahil tingnan nyo po ang paraan ng pagkakasulat dito, kita nyo? Hindi po kaya mas matimbang ang malayang pagpili ng tao kaysa sa walang hanggang mga plano at mga layunin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat? Naku, tunay na hindi maaari. Papapaanong mas titimbang ang pagpili ng tao kaysa sa layunin ng Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat? At ganun na lang ba na ang tao sa kanyang karnal na kalagayan na pumili ng anumang gustuhin niya ay magiging mas matimbang kaysa sa kung ano ang layon ng walang hanggang sakdal na Diyos? Tunay na hindi maaari, kita nyo? Ang walang hanggang Diyos na ang layunin ay ganap, paano nyo masasabi na ang isang karnal na tao rito sa ibaba, kahit na gaano pang katuwid, at siguro nga matuwid ang tao na ito, na ang mga nilalayon ng taong ito ay talagang di maikukumpara rito sa layon ng walang hanggang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat? Sige po. Sige po. Sige, kapatid na babae. Tama po. Oo, siya nga. Namali lang ako. Namali lang ako ng pagbasa sa tanong. Kita mo? Sige. Oo, ganap na tama ka nga, kapatid. Hindi ko alam na iyong tanong pala ito. Sige, pero tingnan mo. Itong pagkakasulat dito, tingnan nyo. Ngayon, sige, titingnan ko uli. Sakop ang buong lahi ni Adan. At ang iba'y napapahamak dahil hindi nila pinipili para sa kanilang sarili. Kanilang sarili ang itinustos nito. Hindi po kaya mas matimbang ang malayang pagpili ng tao kaysa sa walang hanggang mga plano at layunin ng Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat? Kita mo? Namali ako. Namali ako ng pagkakaintindi sa kaisipan mo rito. Siya nga, ang walang hanggang layunin ng Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Bueno, yun nga yun. Sa palagay ko naman ay naiintindihan na ng lahat. Kung naiintindihan nyo na, itaas nyo inyong mga kamay. Itong walang hanggang layunin ng Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Tunay nga na ito'y malayong mataas. Malayong mataas sa kahit na ano pang kayang gawin ng tao. Ngayon, hindi ko pa nauunawaan ang pagkakapaliwanag sa pagbabautismo sa tubig sa 28 kabanata ng 19 na talata ng Mateo. Ano pong ibig sabihin nito? Bueno, ngayon, siguro hindi naman ako aabuti ng isang minuto. At gusto kong may bumuklat sa inyo kasama ko kung gusto nyo sa Mateo sa 28 kabanata at sa 19 na talata. At hanapin lang natin kung ano yung binanggit nung nagtanong. 25. Ngayon, patitibayin nga kayo nito kung makakapanatili kayo rito. Ito po'y napakainam, kita nyo. Hindi ito ebanghelico, pero ito'y, ngayon, dito nga yung pinipilit ng mga tao na sabihin, may salungatan sa Biblia. Ngayon, gusto kong may bumuklat sa inyo sa Mateo 28:19, o hindi po pala, gusto kong may bumuklat, Mateo 28:19, gusto kong may isa naman na bumuklat sa mga gawa 2:38. Nandiyan po ba ang Biblia nyo, kapatid na Neville? At gusto kong kayo mismo ang makabasa nito ngayon. At may ipakikita ako sa inyong mahigpit na salungatan sa Biblia. At ang sinasabi ng Biblia, sinasabi ng mga tao, hindi sinasalungat ng Biblia ang sarili nito. Gusto kong isaalang-alang nyo ito. At ibinubunsod nga nito na mag-uban ang mga profesor. Pero simple lang ito. Ito. Ngayon, babasahin ko ang Mateo 28:19. Sundan nyo ako. At ang ilan po sa inyo ay sa mga gawa 2:38. Ihanda nyo lang, kisimulan ko sa 18 talata. Ito po ang pagtatapos na kabanata ng Mateo. At lumapit si Jesus sa kanila at kinausap ang kanyang mga ala. Sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Nasaan na kung ganoon ang kapangyarihan ng Ama? Kung lahat ng kapangyarihan ng langit at lupa ay ibinigay kay Jesus, ang Diyos pala'y naging wala ng kapangyarihan kung ganoon nga siya. O kwento-kwento lang niya ito. Siya ba'y nagbibiro lang? Seryoso siya rito. Hindi ba't naniniwala kayo na seryoso siya rito? Bueno, kung ang lahat ng kapangyarihan ay binigay sa kanya, Nasaan na ang kapangyarihan ng Diyos kung ganoon? Siya ay Diyos. Eksaktong yun nga. Yun nga lang ang tanging paliwanag dito. Yun nga lang ang buong paliwanag dito. Kita nyo? Siya ay Diyos. O ang nangyari, may isa na nakaupo roon na may kapangyarihan noon, pero wala na ang kapangyarihan. Kita nyo? Kaya di nyo mapaglalabo-labo ito. Ganon din na makukuha natin ng tama yung sharing bagay rito. Sige, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at lupa ay sa langit at sa ibabaw ng lupa. Dahil dito, magsiyaon nga kayo. Turuan ng lahat ng mga bansa. Sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mga Gawa 2:38. Ngayon, sigit may magbasa lang po nito. Sandali lang po. Mga Gawa, sa ikadalawang kabanata, sa ika-38 talata. Ngayon, pakinggan niyo pong maigi ngayon at magtiyaga lang po at makikita na natin ngayon. Ngayon, ito po 10 araw lang ang nakalipas matapos na bilinan sila ni Jesus. Ngayon, sa Mateo 28:19, magsiyaon nga kayo, turuan ng lahat ng mga bansa. Bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ngayon, si Pedro, 10 araw pagkatapos nun, hindi sila nangaral ng panibagong pangangaral. Nagtungo sila sa silid sa itaas sa Jerusalem at naghintay roon ng 10 araw sa pagdating ng Espiritu Santo. Ilan ang nakakaalam niyan? Sa puntong ito, heto si Pedro. Taglay ni Pedro ang mga susi tungo sa kaharian. Bueno, tingnan natin kung anong ginawa niya. Mateo, o ang ibig kong sabihin, mga Gawa 2, kunin natin ang 36 na talata. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos itong si Jesus na inyong ipinako sa krus na pawang Panginoon at Kristo. Pawang Panginoon at Kristo, hindi nga nakapagtataka na ang lahat ng kapangyarihan ng kalangitan at lupa ay ibinigay sa kanya. Nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, kalalakihan at mga kapatid, anong gagawin namin? Sumagot si Pedro. Sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo, bawat isa sa inyo, at mangagpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ngayon, may salungatan. Sabi ni Mateo, magbautismo sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. At sinabi ni Pedro sa mga Gawa 2:38, 10 araw pagkatapos, mangagsisi kayo at mabautismuhan sa pangalan ni Jesus Kristo. Tapos, ang kasunod ng pagkakataon na binanggit ang pagsisisi o bautismo sa Biblia ay sa mga Gawa sa 8 kabanata nung si Felipe ay nagtungo at nangaral sa mga Samaritano at tumanggap sila ng Espiritu Santo at nabautismuhan sila sa pangalan ni Jesus Kristo. Yung kasunod na nabanggit, yun ay nung tanggapin ito ng mga Hentil, mga Gawa, 10:49. At samantalang nagsasalita pa si Pedro, nagsasalita pa ng mga salitang ito, narito, bumaba ang Espiritu Santo sa kanila at nakinig sa salita, sapagkat nangarinig nilang nangagsasalita ang mga ito ng mga wika at nangagpupuri sa Diyos. Nang magkagayay sinabi ni Pedro, mangyayari bagang hadlangan ng sinuman ng tubig, yamang nakikita na ang mga ito ay nagsitanggap ng Espiritu Santo na gaya naman natin sa simula at inutusan niya sila na magsipagbautismo sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo. Ngayon, may lalahad lang ako rito. Magpapakita lang sa inyo ng kaunting ilustrasyon para di nyo makalimutan. May ipapakita akong munting pagsasalarawan. Ilalagay ko rito, ilan po ba ang gener nasyonalidad ng tao sa mundo? May 3, lahi ni Ham, Sem at Japheth. Ilan ang nakakaalam niyan? Nanggaling tayo sa 3 anak na lalaking iyan ni Noe. Ang lahi ni Ham, lahi ni Sem, ang lahi ni Japheth, ang mga lahing Anglo-Saxon. Ang lahi naman ni Sem ay ang 3 henerasyon na iyan ay Hudyo, Hentil at kalahating Hudyo at kalahating Hentil. Ngayon pansinin, noong ang mga ito'y, at ito nga si Ham, Sem, Ham at Japheth. Ngayon, ang unang beses na nabanggit ang bautismo sa tubig ay ipinangusap ni Juan Bautista. Ilan ang nakakaalam na totoo yan? Sige, ilalapag ko muna yan dito sa bandang dulo rito, si Juan Bautista. At si Juan ay nagbautismo ng mga tao sa ilog ng Jordan. Iniutos sa kanila na sila'y magsisi at magpakatuwid sa Diyos at ipagbili ang kanilang mga ari-arian at pakainin ang maihirap at makontento ang mga sundalo sa sweldo nila at magpakatuwid sa Diyos. Ilan po ang nakakaalam niyan? At binautismuhan niya sila sa ilog ng Jordan. Hindi sila winisikan, hindi sila binuhusan, Bagkus, inilubog sila. Kung di nyo ito pinaniniwalaan, ito po ang leksikon. Tingnan nyo nga mismo kung hindi ba't baptiso mismo ang nakalagay. Na ang ibig sabihin ay bautismuhan, ilubog, isailalim, ilibing. Ngayon, ang unang beses na nabanggit ang pagbabautismo ay diyan. Ang ikalawang beses na nabanggit ito ay iniatas ito ni Jesus, Mateo 28:19. Ang kasunod na beses na nabanggit ito ay sa mga gawa 2:38. Ang kasunod na beses na nabanggit ang bautismo ay sa ikawalong kabanata ng mga gawa. Ang kasunod na beses na nabanggit ang bautismo ay sa ikasampung kabanata ng mga gawa. At sigit dumako tayo sa pagkakataon na sinabi ni Jesus dito, dahil dito'y magsiyawan kayo, turuan ng lahat ng mga bansa, bautismon sila sa pangalan ng Ama at ng Anak, Espiritu Santo. Ngayon, linawin natin ang kasulatan na ito unang-una. Sinabi ko na sa inyo noon na wala ni isang kasulatan sa Biblia ang magsasalungatan sa isa't isa. Sige nga't magdala kayo sa akin. Lagi ko yung sinasabi ng 26 na taon na at wala pa akong nakikita. Walang kasulatan ang kung ito kasi magsasalungatan, kung ganoon, ito'y bagay na gawa ng tao, kaya wala po, walang pagsasalungatan sa Biblia. Ngayon, heto sasabihin nyo, paano naman yan? Heto nga na nakatayo si Jesus na sinasabi, magsiyaon kayo kung ganoon, magturo sa lahat ng mga bansa. Bautismuan sila sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. At bumaling si Pedro at sabi, magagsisi kayo, bawat isa sa inyo, at magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo. Abay, hayan ang pagsasalungatan nyo. Mukhang ang ganoon. Ngayon, kung babasahin nyo yan ng may karnal na pag-iisip at hindi bukas ang puso, pagsasalungatan ang dating nito. Pero kung babasahin nyo ito ng bukas ang diwa, itinago ito ng Espiritu Santo mula sa mga mata ng matatalino at pantas. Yan mismo ang sinabi ni Jesus at pinasalamatan ang Diyos para roon. At ito'y inihayag sa mga sanggol nang sa gayon, ang mga ito'y matuto sila. Kung meron kayong pag-iisip at hindi pansariling kaisipan, bagkus, malugod na pumapayag na puso para matuto, ituturo sa inyo ng Espiritu Santo ang mga bagay na ito. Ngayon, kung hindi maglalakip, sasabihin nyo, paano mo malalaman na tama ka? Bueno, kapag lumalakip yon sa iba pa sa kasulatan, kung hindi ka ganoon, ang dating nga sa iyo ay lantarang pagsasalungat. Ngayon, gusto ko kayong tanungin ng isang katanungan. Ito ang huling kabanata ng Mateo. Kukunin ko ito sa munting paraan para ang bawat isa sa inyo maging mga bata'y maintindihan ito. Halimbawa, kung magbabasa kayo ng isang kwento ng pag-ibig at sa dulo noon sinasabi doon, at si Mary at John ay nabuhay ng masaya kailanman. Bueno, isipin nyo kung sino ba itong si John at Mary na ito na nabuhay ng masaya kailanman. Ngayon, kung gusto nyong malaman kung sino itong si John at Mary na ito, sisiguraduhin nyo na babalik kayo sa simula ng aklat at titingnan nyo kung sino nga ba sina John at Mary. Mangyari nga na babalik kayo rito at titingnan kung sino si Mary at sa kung anong pamilya siya nang galing. At kung sino ba si John at sa kung anong pamilya siya nang galing at kung ano ang pangalan niya at kung paano sila ikinasal at lahat ng tungkol doon. Tama po ba? Bueno, ganyan din ito sa pagbabasa ng Biblia rito. Noong, tingnan nyo, hindi kailanman sinabi ni Jesus, humayo kayo na binabautismuhan ang mga tao sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Anak, at sa pangalan ng Espiritu Santo. Sa paraan ng pagbabautismo ng mga Trinitarian, walang kasulatan para riyan sa Biblia. Hindi niya kailanman sinabi sa mga pangalan, M-G-A-P-A-N-G-A-L-A-N, mga pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. At sinabi niya sa P-A-N-G-A-L-A-N pangalan. Isa, tingnan nyo nga sa Biblia nyo riyan at tingnan nyo kung hindi ba't ganun nga. Mateo 28, sa pangalan. Hindi sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Anak. Ganyan magbautismo ang isang triyon na mga ngaral. Sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Anak, at sa pangalan ng Espiritu Santo. Wala nga yan sa Biblia. Ano pat sa pangalan? Sasabihin nyo, bueno, ano pat sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo? Kung ganoon, may tiyak na pangalan nga riyan. Bueno, ang Ama ba ay pangalan? Ilan ang nakakaalam na ang Ama ay hindi pangalan? Ang Ama ay isang titulo. Ang Anak ay hindi pangalan. Ilan ang nakakaalam ng anak ay hindi pangalan? Ilan po ang mga ama rito? Itaas niyo ang kamay niyo. Ilan po ang mga anak dito? Itaas niyo ang inyong mga kamay. Bueno, sino sa inyo ang pangalan ay anak? Sino sa inyo ang pangalan ay ama? Bueno, ang Espiritu Santo ay hindi pangalan. Ang Espiritu Santo ay kung ano nga ito. Ilan po ang mga tao rito? Itaas niyo ang inyong kamay. Kita niyo? Ayan nga. Ang Espiritu Santo ay kung ano nga ito. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Wala sa mga ito ang pangalan. Wala riyan ang pangalan. Bueno, kung ganoon, kung sinabi niya, magbautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, kailangan nating bumaling pabalik at tingnan kung sino ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Bumuklat tayo sa unang kabanata ng Mateo kung ganoon. Tingnan kung sino itong individual na ito na tayo dapat na mabautismuhan sa anong pangalan. At simulan natin ngayon sa Mateo sa unang kabanata at ika-18 talata. Basahing maigi, lahat po kayo. Ngayon, sa inyo na nagtanong ng katanungan na yan, nais kong bigyan kayo ng kaunting pagsasalarawan dito. Ngayon, may tatlong bagay akong ilalagay rito nang sa gayon ay maunawaan niyong maigi. Sasalarawan ko po, gamit itong mga Biblia at mga libro dito para isalarawan. Sige po, gusto kong panoorin niyo akong maigi. At bawat isa ay subaybayan lang ako ngayon. Ngayon, ito rito ang Diyos Ama. Ito rito ang Diyos Anak. Ito rito ang Diyos Espiritu Santo. Ngayon, ilan po ang nakakaunawa? Sige, sabayan niyo ako sa pagsasabi. Sino po itong narito? Espiritu Santo. Sino naman itong narito? Sino itong narito? Ngayon, ganyan ang paniwala riyan ng Trinitarian, kita niyo, na nagpapabunsod sa atin na maging mga Hitano. Sadyang ang pagano, ang Hudyo, yan ang dahilan at di nyo makukumbinsi ang isang Hudyo. Sabi niya, hindi mo maaring hati-hatiin ang Diyos sa tatlong piraso at ipresenta siya sa isang Hudyo. Kaya nga, hindi ubra. Sa akin nga, hindi rin ubra. Kita nyo? Hindi po. Siya isang Diyos. Ganyan mismo. Hindi tatlong mga Diyos. Ngayon, pansinin nyo kung gaanong kasimple nito. Ngayon, matutuklasan natin. Ngayon, sino? Ito po'y sino? Sige, pwede kayong sumagot. Diyos Anak. Tama ba? Ito ang Anak. Bueno, kung gano'n, ang kanyang Ama ay Diyos. Tama po ba? Ilan ang naniniwala na ang kanyang Ama ay Diyos? Itas niyo ang inyong kamay. Ilan ang naniniwala na ang Diyos ay ang Ama ni Jesus Kristo? Sige, ang pagkapanganak nga kay Jesus Kristo ay ganito. Ngayon, babaling tayo pabalik para alamin kung sino ang Ama, Anak at Espiritu Santo na sinabi ng Mateo na bautismuhan sa pangalan ng, kita nyo, sa pangalan, hindi mga pangalan, dahil hindi maaaring mga pangalan, dahil walang pangalan doon. Ang pagkapanganak nga kay Jesus Kristo ay ganito, nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama, ay nasumpungang siya ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng Diyos Ama. Yan ba ang sinasabi ng Biblia? Ano ang sinasabi ng Biblia? Siya ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kung ganoon, alin dito ang kanyang Ama? Ngayon, sinasabi ng Biblia na ito ang kanyang Ama. At sinabi ni Jesus na ito ang kanyang Ama. Ngayon, alin dyan ang kanyang Ama? Ngayon, kung dalawa ang kanyang Ama, ngayon, paano nga ito? Kung dalawa ang kanyang Ama, isa siyang anak sa labas. Ngayon, basahin pa natin. At si Jose na kanyang asawa, palibhasa'y lalaking matuwid, ay ayaw na lantarang ihayag sa madla ang kanyang kapurihan. Bakus, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Datapwat, samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalawang tao ay sa, ano po raw? Espiritu Santo? Bueno, paano nga mangyayari ng Ama ang kanyang Ama at ang Espiritu Santo ay kanyang Ama rin ng sabay? Ngayon, ibig sabihin pala ay dalawang Ama niya kung iyon ang tama. Hindi po, ang Espiritu Santo ay Diyos. Ang Espiritu Santo ay Diyos. Kaya ang Diyos at ang Espiritu Santo ay ang sharing persona o kung hindi dalawang Ama niya sana. Kita nyo, nalaman na natin kung sino sina John at Mary nga. Ilang sandali lang. Bueno, tingnan nga natin kung si Pedro at Mateo ba'y nagsasalungatan sa isa't isa o hindi. Tingnan nyo kung sinasalungat ng kasulatan ang sarili nito. Ang dahilan po ay kakulangan sa espiritual na pag-unawa. Siya nga, datapwat samantalang pinag-iisip niya ito. Nabasa ko na yan, ang 21st talata, ngayon, sa 21st na. At siya'y mga nganak ng isang lalaki. Ang persona rito, alin kaya rito? Isang persona, Diyos. At ang pangalang itatawag mo sa kanya'y, ano? Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, narito, ang birhen ay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay suma sa atin ng Diyos. Kaya sino sina John at Mary na nabuhay ng maligaya kailanman? Sino yaon na nagsabi, magsiyaon nga kayo, turuan ng lahat ng mga bansa, bautismuan sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Sino ang Ama? Ang pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Tunay, ganon nga, tunay. Walang pagsasalungatan, wala kahit konti. Ipinapaliwanag lang nitong maigi ang kasulatan. Siya ang Ama, Anak at Espiritu Santo, ang Diyos Emmanuel, ay nananahan kasama natin. Nakatabernakulo sa isang katawan na tinawag na Jesus. Ngayon, ang oneness na pagtuturo ng Iglesyang Oneness, tunay po na hindi ako sumasang-ayon doon, na iniisip na si Jesus ay isa gaya ng daliri mo na isa. Talagang meron siyang Ama. Kung siya wala, paano siya magiging sarili niya rin mismong Ama? At kung ang kanyang Ama ay isang tao gaya ng sinasabi ng mga Trinitarian, kung ganoon, ay ilehitimo ang pagkakapanganak sa kanya, yamang dalawa ang Ama niya. Kaya nakita niyo, parehas kayong mali sa ikinakatwiran ninyo, kita niyo? Pero ang katotohanan nito, nakapwa ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay isang personalidad na nananahan sa tabernakulo ng laman upang kunin ang kasalanan mula sa sanlibutan. Ganon nga mismo, ang Diyos ay kasama natin. Ngayon, kaya naman nung sa Mateo 28:19, ngayon saliksikin nyo ang mga kasulatan. At kung makakita kayo ng kahit isang tauhan sa Biblia, ngayon bulayin nyo po. Ngayon, huwag nyong palampasin lang ito, kung saan may isang tauhan sa Biblia na nabautismuan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Balikan nyo ako at sabihin sa akin na ako'y peke at maglalagay ako ng karatula sa likod ko at lalakad sa buong syudad. Wala yon sa mga kasulatan, mula Genesis hanggang Apokalipsis man. Ano pat bawat tauhan sa Biblia ay nabautismuhan sa pangalan ni Yesus Kristo. Sasabihin nyo, sandali lang muna mga ngaral. Paano naman si Juan? Hindi siya nagbautismo sa anumang pangalan. Sige, tingnan natin kung anong nangyari. Bumuklat tayo sa mga gawa, sa 19 na kabanata. Diyan nga natin makikita ang mga disipulo ni Juan. Bawat isang at lahat ay nabautismuhan sa pangalan ni Jesus Kristo. Sige, tugay-gayin natin ngayon at makikita natin ang grupo na ito rito. Mga gawa, sa 19 na kabanata. At simulan natin ang pagbabasa ngayon. At makikita natin ang mga disipulo ni Juan. At nangyari, samantalang si Apolos, na isang abogado na napagbagong loob, ay nasa Korinto, pagkatahak ni Pablo ng mga lupaing matataas ng Epeso, nakasumpong siya ng ilang mga alagad. Sila'y mga tagasunod ni Jesus. Kung papansin ninyo ang naunang kabanata bago yan, sila'y nagtatamasa ng dakilang panahon na sila'y nagsisigawan at nagbubunyi. Ilan ang nakakaalam na ganun nga? At sina Aquila at Priscilla ay dumadalo sa pagtitipon. At sina Pablo at Silas ay hinagupit at hinubaran at inilagay sa bilangguan. Tama ba? At nagpunta sila roon at ang naabutan nila ay sina Aquila at Priscilla. At nagkakaroon sila ng revival sa dako roon na pinangungunahan ng isang baptist na mga ngaral na ang pangalan ay Apolos na pinatutunayan sa pamamagitan ng mga kasulatan na si Jesus ang Kristo. Ngayon, naabutan si roon ni Pablo. Pagkatahak ni Pablo ng mga lupaing matataas ng Epeso, nakasumpong ng ilang mga alagad at sa kanila'y sinabi niya, tinanggap ba ganinyo ang Espiritu Santo simula nang kayo'y magsisampalataya? Ngayon, minamahal na kaibigang Baptist, kung hindi ba't patutumbahin niyan ang pinagpapatungan sa ilalim ng inyong teolohiya sa pagsasabi niyo na nagsitanggap kayo ng Espiritu Santo nung kayo'y manampalataya. Pero ang itinanong ni Pablo sa mga Baptist na ito, natanggap niyo ba ang Espiritu Santo simula nang magsisampalataya kayo? Ngayon, masdan niyo ang sinabi nila. At sinabi nila sa kanya, hindi man lang namin alam na merong palang Espiritu Santo. At sinabi niya, kung gayoy, sa ano kayo? Ngayon, kung gusto niyong kunin ang Griegong leksikon dito, ipapakita nito sa inyo, sa paano pala kayo nabautismuhan? Sa ano, kayo binautismuhan? At sinabi nila sa kanya, sa bautismo ni Juan dito, binautismuhan kami ni Juan. Ngayon, gusto ko kayong tanungin, kung nabautismuhan kayo sa ganoon, kayo ba'y makukontento doon? Ayan nga ang siyaring lalaki na yon na umalalay kay Jesus sa paglusong sa ilog at nagbautismo kay Jesus Kristo, ang siyaring lalaki na yon ang nagbautismo sa mga taong ito. Napakainam ngang bautismo, hindi pagwiwisik, hindi pagbubuhos, kundi paglulubog pa nga sa matandang maputik na Jordan na siyaring lugar kung saan nabautismuhan si Jesus. Pagkaisipin nyo yon, sabi ni Pablo, natanggap nyo ba ang Espiritu Santo simula ng manampalataya kayo? Sila? Siya. Sabi nila, hindi namin alam kung may Espiritu Santo ba. Sabi niya, sa papaano ba kayo nabautismuhan? Sinabi nila, nabautismuhan na kami. Sa papaano kayo nabautismuhan? Kay Juan. Ngayon, masdan nyo ang sinabi ni Pablo. Masdan niyo rito. At sinabi niya sa kanila, kayo ba'y nabaw kay Juan? At sila, at sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ng baw tungo sa pagsisisi na sinasabi sa bayan na sila'y magsisampalataya sa kanya na darating sa hulihan niya sa makatuwid bagay kay Jesus Kristo. Kita nyo, nagbautismo lamang si Juan tungo sa pagsisisi. Pero ang pagbabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus ay para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Hindi pa noon ay isa sa katuparan ng pagtutubos, kaya hindi pa pwedeng iwaglit ang mga kasalanan. Ngayon, yun nga'y pagtugon ng konsyensya, gaya ng nasa ilalim ng batas. Lucas 16:16, sabi, ang kautusan na itong mga propeta ay hanggang kay Juan. Mula nooy, ang kaharian ay ipinangangaral. Ngayon, masdan, kaya't masdan. At si Pablo'y sinasabi sa kani, ngayon, masdan, natanggap nyo ba ang sa ikalimang talata? At nang kanilang marinig ito, ay nangapabautismo sila uli sa pangalan ng Panginoong Yesus. Tama po ba? Kung ganoon, ang mga taong ito, ang mga tao ng mga gawa dos, ay nabautismuhan sa pangalan ni Yesus. Ang mga Hudyo'y nabautismuhan sa pangalan ni Yesus. Ang mga Hentil ay nabautismuhan sa pangalan ni Yesus. At bawat tauhan sa buong Biblia ay nabautismuhan sa pangalan ni Yesus. Ngayon, maghanap kayo ng isang dako kung saan may iba na nabautismuhan sa ibang paraan. At ako'y babaling uli rito at ipapakita sa inyo kung saan aminado ang Iglesyang Katoliko rito at sinasabi na dapat daw yuyuko kayo rito. Kaya't sabi, may ilang mga Protestante ang maliligtas dahil meron silang mangilan-ngilan na doktrinang Katoliko tulad ng bautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Nang Santong Iglesyang Katoliko ay may karapatan daw na baguhin ng kataimtiman mula sa pangalan ni Jesus, ginawang Ama, Anak at Espiritu Santo. At aminado mismo ang Iglesyang Protestante rito. Dito'y hindi. Nananatili kasi ako sa Biblia. Sinasampalatayanan ko ang Biblia. Sasabihin nyo, kapatid na Branham, inaatasan mo ba ang mga tao na mag-ulit ng pagbabautismo? Tunay, ginawa nga ni Pablo rito. Ngayon, masdan nyo, kunin natin ang mga taga-Galacia 1:8 at tingnan natin kung anong sinabi ni Pablo. Kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba ay matakwil. Ayan nga, kung tayo o isang anghel at si Pablo, siya ring lalaki na ito, inutusan niya ang mga tao na dapat mabautismuhan muli na kung tutuusin ay may mas mainam na bautismo kaysa sa taglay niyo, kapatid ko. Dahil si Juan Bautista ay sariling pinsan ni Jesus, pangalawahing pinsan. Binautismuhan ang sarili niyang pinsan sa ilog ng Jordan at bumaling at binautismuhan ang mga disipulo ni Juan. At sabi ni Jesus, hindi yan uubra. O sabi ito ni Pablo, at inutusan sila na magpabautismo muli sa pangalan ni Jesus Kristo bago nila maaring matanggap ang Espiritu Santo. Matapos na sila'y magsigawan at magpuri sa Diyos at magtamasa ng malwalhating panahon, nagtatamasa ng dakilang revival at pinatutunayan sa pamamagitan ng Biblia sa kanilang teolohiya na si Jesus ang Kristo. Ilan po ang nakakaalam na iyan ay kasulatan? Sa 18th kabanata, tunay nga, ayan nga. Kaya walang question dito. Ngayon, hayaan niyong bigyan ko kayo ng munting mahalagang bagay. Ngayon, siya nga'y hindi nawala sa kayusan. Pero sa Lucas, Mateo, sa 16th na kabanata, si Jesus, nung sila'y bumaba mula sa bundok, sabi niya, sino ba ang sinasabi ng tao kung sino ako na anak ng tao? May ilan na nagsasabing, ikaw ay si Elias. At may ilan na nagsasabi, ikaw ay ang mga propeta. At ang ilan ay nagsasabi na ikaw raw ay ganito, ganoon. Sabi niya, datapot, ano ang sinasabi ninyo? Sinabi ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Masdan, mapalad ka, Simon Barjona, anak ni Jonas, dahil hindi ito inihayag sa iyo ng laman at dugo. Amen. Kita nyo, kinakailangan nga itong manggaling mula sa espiritual na kapahayagan. Hindi sinabi ng laman at dugo kay Abel na siya'y mali, o si Cain na siya'y mali. Hindi sinabi kay Abel na mali si Cain. Bagus, isa itong kapahayagan na meron si Abel. Dugo pala. Papunta po tayo sa katanungan tungkol dyan maya-maya. Yun pala'y dugo. Hindi mga bungang kahoy na nagpalaya sa atin mula sa halamanan ng Eden. Dugo pala. At si Abel, sa pamamagitan ng espiritual na kapahayagan, inihayag ng Diyos na dugo pala. At siya, sa pananampalataya, sabi ng mga Hebreo 11:1, naghandog si Abel ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain, na tinanggap ng Diyos ang kanyang hain. Ayan nga, kita nyo? Inihandog ngayon sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng kapahayagan. Ngayon, masdan, laman at dugo ay hindi ito inihayag sa iyo. Tumugaygay sa Panginoong Yesus, bagkus ang aking Ama na nasa langit ay inihayag ito sa iyo at sa ibabaw ng batong ito ang kapahayagan tungkol kay Yesus Kristo. Sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng impyerno ay di magsisipanaig laban dito. Yan ang sinabi niya, espiritual na ka pa at sinasabi ko na ikaw si Pedro at ibibigay ko sa iyo ang mga susi sa kaharian. At ano pa, dahil taglay mo ang isang espiritual na bukas na lagusan sa pagitan dito at ng langit, laman at dugo, hindi nyo ito nakuha sa seminaryo, hindi nyo ito kailanman nakuha sa pag-iiskwela, hindi nyo ito nakuha sa kursong teolohiya. Bagkus nagdepende kayo sa Diyos at inihayag ito sa inyo ng Diyos at ito'y ganap na malinaw ng mga kasulatan na ibinibigkis ito na maglakip-lakip. Sinasabi ko na ikaw si Pedro, siya nga, at ibinibigay ko sa iyo ang mga susi. At anumang talian mo sa lupa, aking tatalian sa langit. Anumang kalagan mo sa lupa, aking kakalagan sa langit. At si Pedro ang naging tagapagsalita noong araw na iyon ng Pentecostes, noong lahat sila'y natatakot na magsalita. Nagsalita siya at ang sabi, kayo na mga kalalakihan ng Judea at kayo na naninirahan sa Jerusalem, ito nga'y maalaman nyo at makinig sa aking mga salita. Hindi sila mga lasing gaya ng ipinapalagay ninyo, yamang ikatatlong oras pa lang ng araw. Pero ito nga iyong ipinangusap ng Propeta Joel. Mangyayari sa huling mga araw, sabi ng Diyos, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. Ang mga anak ninyong lalaki at babae magsisipropesiya. At sa aking lingkod na babae, lingkod na lalaki, ibubuhos ko ang aking espiritu. At magpapakita ako ng mga tanda sa langit, sa itaas at sa lupa, sa ibaba, at mga haliging usok at singaw. Mangyayari bago ang dakilat kakilakilabot na araw ng Panginoon, na sino man ang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ayan nga. Ang ganda. Hayaan niyong sabihin ko sa inyo ng malaya ang tungkol sa patriarkang si David. Sabi niya, kapwa siya patay at inilibing, at nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito. Palibhasa nga isang propeta, nakita niya, paunang nakita siya sa kanyang kanan, at di ako matitinag. Bukod dito, yung aking laman ay mananahan sa pag-asa dahil hindi niya iiwan ang aking kaluluwa sa impyerno. Nititiisin ang iyong banal na yaon na makakita ng kabulukan. At si David ay kapwa patay, sabi niya, at inilibing, at ang kanyang libingan ay nasa atin hanggang sa araw na ito. Pero dahil sa pagiging propeta, paunang nakita niya ang pagdating ng isa na yaon na matuwid na siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Grabe! Hayan po ang inyong mga kasulatan. Hayan po ito. Ito nga. Ngayon, nasumpungan natin dito kung ganoon. Nang tamang pamamaraan at ang tunay na pamamaraan at ang nag-iisang pamamaraan na itinalaga at na kay Pedro ang mga susi at nung araw na yon, nung siya'y mangaral, sabi nila, ngayon masdan, ito po ang unang iglesia. Kayo na mga Katoliko, pakinggan niyo ito. Kayo na mga Campbellite, pakinggan niyo ito. Kayo na mga Baptist at mga Methodist, pakinggan niyo ito. At kayo na mga Pentecostal, pakinggan niyo ito. Church of God, mga Nazarene, Pilgrim Holiness, pakinggan niyo ito. Na kay Pedro ang mga susi, at siya'y may kapamahalaan, o kung hindi nagsinungaling si Jesus, at napaka-imposible para sa kanya na magsinungaling. Dalawang bagay na di nababago, di maaring magbulaan ng Diyos. Nasa kanya ang mga susi. Ibinigay ni Jesus sa kanya ang mga susi. Nung siya'y bumangon sa ikatlong araw gaya nun, nasa kanya ang mga susi ng kamatayan at impyerno, pero hindi ang mga susi ng kaharian. Na kay Pedro, ayon nga mismo, at masdan nyo, Pedro, nasa sa iyo ang mga susi na kasugbit sa iyong tagiliran at nangangaral ka. Heto ang tanong ng unang mga naakay ng bagong iglesia, ng unang iglesyang Kristiyano, ngayon Katoliko, ngayon Baptist, Methodist, Presbyterian, kayo ba'y nasa doktrina ng bagong iglesia? Tingnan nyo kung nariyan kayo. Kalalakihan at mga kapatid, anong gagawin namin? Si Pedro ay tumayo at nagsabi, magsisi kayo, bawat isa sa inyo. Mag-ingat ka. Siya nga, kung paano mo ipoposisyon ang mga susi na yon, sa ganung paraan din ipoposisyon yon ni Kristo sa langit. Magsisi kayo, bawat isa sa inyo, at magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo, sa ganitong paraan nga kayo makapapasok dito. Sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang mga susi nga'y kumakalansing dito, at kumakalansing doon. Yan ang dahilan kung bakit kinailangang magpunta ng mga disipulo ni Juan at mabautisimuhan muli sa pangalan ni Jesus Kristo bago sila tutungo sa langit. Tanggapin muna ang Espiritu Santo sa diyang tinutupad ni Jesus ang kanyang salita. Kaya hindi kayo malilito rito ngayon. Siya nga ba? Kita nyo, tunay, ang Mateo 28:19 ay mga titulo, hindi pangalan. Bueno, ilang oras na lang ba ang natitira sa atin? Pwede bang magdagdag tayo ng 15 minuto pa para sagutin itong dalawang katanungan dito ng mabilis? Pwede po ba? Sige, bibilisan na lang natin ito. May dalawa pa ako rito sa ibaba na gusto kong dakuhan ng mabilis. Kadugtong po kasi ito rito, kung magagawa ko. Tapos, itatabi ko na lang po muna ang iba para sa linggo ng umaga. Si Cain po ba'y anak ng serpiente? Ang ganda pong tanong ito. Kung ganoon po, bakit hindi nagbuntis si Eva bago siya kilalanin ni Adan? Pareho, ang kasunod na tanong ay pareho po. Literal po ba? Literal po bang puno ang pinagkainan ni Eva ng bunga? Nakita niya po kasi na iyon ay mainam kainin. Bueno, kapatid na lalaki, kapatid na babae, kung sino man po ito, bumalik tayo sa Genesis at tingnan natin ang isang bagay rito. Bumalik tayo sa Genesis 3:8 kung magagawa nyo. Sige po, at makinig ng maigi ngayon. Ngayon, ilalahad ko po ang kwento. Nung una'y ganap na dalisay at banal, walang kasalanan o pagkasalawula man. Ngayon, tatalakayin ko ang itong unang tanong muna. Ang puno sa buhay, sa gitna ng halamanan, sa gitna ng puno, ang puno ay ang babae. Ngayon, patutunayan ko yan sa inyo sa pamamagitan ng mga kasulatan kung kayo po'y makapaghihintay ng ilang minuto. Unahin po muna natin kung ang babae ba'y nagbuntis bago niyan makilala si Adan o hindi, o bago, pakinggan nyo. At narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan at sa kulimlim ng araw. At nagtago si Adan at ang kanyang asawa sa harapan ng Panginoong Diyos sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. At tinawag ng Panginoon si Adan at sinabi, "Saan ka naroon?" At sinabi niya, "Narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad." Ngayon, hindi niya yan nalalaman noong isang araw bago yon. May bagay na nangyari. May kung anong bagay na naghayag sa kanya na siya'y hubad. At ako'y nagtago. At sinabi niya, "Sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Ikaw ba'y nakakain ng bunga ng punong kahoy? Yung pagkain mula sa punong kahoy ang nagpatanto sa kanya na siya'y hubad." At lagi ko pong sinasabi, hindi po ito biro, hindi ko sinasabi ito bilang biro. Pero kung ang pagkain ng mansanas ang nagpapatanto sa mga kababaihan na sila'y hubad, kailangan palang mag-alok ulit tayo ng mga mansanas, kita nyo? Hindi kahubaran, hindi yun punong kahoy na isang mansanas na kinain nila. Yun po'y sexual na paniniig. Masdan, ikaw ba'y nakakain ng bunga ng punong kahoy na iniutos ko sa iyong huwag mong kainin? At sinabi ng lalaki, "Ang babae na iyong ibinigay sa akin, na aking kasamahin, ay siyang nagbigay sa akin ng punong kahoy at aking kinain." At sinabi ng Panginoon sa babae, "Ano itong iyong ginawa?" At sinabi ng babae, "Dinaya ako ng serpiente." Ha? "Dinaya ako ng serpiente at ako'y kumain." Bago pa nga siya nagbuntis, kita nyo, ng kay Adan. At kinilala siya ni Adan, at siya'y nagbuntis, at ipinanganak si Abel. Pero gusto kong tanungin kayo mula sa literal na pananaw. Ngayon, para patunayan sa inyo na siya'y punong kahoy, bawat babae isang punong kahoy na nagbubunga. Ilan po ang nakakaalam niyan? Hindi ba't bunga kayo ng inyong nanay? Tunay, kayo nga. At sa gitna ng bunga, o sa gitna ng puno, ang bunga na di niya dapat hipuin. Kung mapapansin nyo, hindi ba't si Jesus ang punong kahoy ng buhay? Hindi ba't ipinangako niya yan sa San Mateo o sa San Juan? Sa ika-anim na kabanata, "Ako ang tinapay ng buhay na nagbuhat sa Diyos mula sa langit." Kung ang isang lalaki kumain mula sa isang babae, at tingnan nyo sa panganganak ng dahil sa babae, lahat tayo mamamatay dahil tayo saklaw ng kamatayan. Tama po ba? Sa pamamagitan ng panganganak ng isang babae. Sa panganganak ng isang lalaki, lahat tayo mabubuhay, magpakailanman. Ang babae ang punong kahoy ng kamatayan. Ang lalaki ang punong kahoy ng buhay. Dahil ang babae, hindi nagdadala ng buhay sa ganang kanya. Ganon po, ang binhi ng buhay ay nanggagaling sa lalaki. Tama, pupunta sa babae. At ang babae ngay wala ng iba't isang inkubador lamang at hindi siya konektado sa bata. maliban lang sa pusod. Wala ni muntiman na dugo ng nanay ang nasa sanggol. Ipinanganak sa dugo ng nanay. Kaya't wala nga ni muntiman na dugo sa sanggol. Sige't isanggunin nyo o basahin nyo ang libro ng doktor o tanungin nyo ang inyong doktor. Makikita nyo, wala yun doon. Wala nga, ni kauntiman lang nun. Ang babae nga'y itlog lamang. Siya nga. At ang buhay ay nanggagaling sa lalaki. Yan po'y magandang tipo na nagpapakita na sa pamamagitan ng babae, sa pamamagitan ng natural na kapanganakan, lahat tayo mamamatay dahil tayo patay sa simula't sapul. At sa pamamagitan lamang ng lalaki na si Kristo Jesus tayo mabubuhay. At may dalawang punong kahoy sa halamanan ng Eden. Nakikita niyo ba? At masdan, at nung araw na yon, may inilagay na kerubin para bantayan ng punong kahoy na ito. Na kung matitikman nila ang punong kahoy ng buhay, silang lahat ay mabubuhay magpakailanman. Ilan po ang nakakaalam niyan? Lahat sila ay mabubuhay magpakailanman. At ang unang beses na matitikman na sana nila, ang sabi ng anghel, babantayan namin ito. At naglagay roon ng mga kerubin na may nag-aapoy ng mga espada sa direksyon ng silangan para bantayan ito. Dinala nila ito sa silangan at binantayan ng punong kahoy gamit ang mga nag-aapoy ng mga espada para hindi sila makapasok at malapitan ito, itong punong kahoy. At nung dumating si Jesus, sabi niya, ako ang tinapay ng buhay na kung may tao nakakain ng tinapay na ito ay hindi mamamatay. Hayan nga ang punong kahoy niyo. Hayan ang inyong babae. Hayan ang sexual na pagniniig na nagdadala ng kamatayan. Kung papaano ang tiyak na may sexual na pagnanasa, may kamatayan na iniiwan ito. At kung papaano ang tiyak na may espiritual na kapanganakan, may buhay na walang hanggan na iniiwan ito. Dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng panganganak ng isang babae. At ang buhay ay dumating sa pamamagitan ng panganganak ng isang lalaki. Amen. Hayan nga. Ngayon bumalik tayo kay Cain. Masasabi niyo ba sa akin kung saan ang galing ang espiritu na yon at yung hamak na ugali na yon? Kung si Cain, tingnan niyo, kung si Cain ay anak ni Adan na anak ng Diyos, saan ang galing ang kasamaan na yon? Ang unang bagay nung siya'y ipanganak, siya'y namuhi, siya'y isang mamamatay tao, siya'y nainggit. At ngayon, tingnan niyo ang kaligasan ng kanyang tatay. Sa umpisa mismo sa simula, si Lucifer. At siya nga sa pasimula, siya'y nainggit kay Miguel na siyang nagpaumpisa ng buong kaguluhan. Ilan po ang nakakaalam niyan? At si Cain ay kalikasan ng kanyang ama. Nahayat, nainggit siya sa kapatid niya at pinatay ito. Ang dalisay, hindi kasi maaaring manggaling ang kalikasan na iyon mula sa dalisay na lahi. Nang galing iyon, kinailangan na manggaling iyon sa isang binaluktot na lahi. At pansinin niyo si Cain, nung siya ipanganak. At pagkatapos si Abel ay pinanganak kasunod niya. Pagkatapos ang babae ng anak sa pamamagitan ni Adan. At kinilala niya at ang babae ng anak ng isang anak na si Abel. At si Abel ay tipo ni Kristo. At nung si Abel ay pinatay, si Seth ang humalili sa kanya. Kamatayan, pagkalibing, at pagkabuhay na maguli ni Kristo sa tipo. Pero ngayon, sumamba si Cain. Lahat nitong karnal niya ng mga gawa, gaya mismo ng karnal na iglesia sa panahon ngayon. Nagpupunta sila sa simbahan. Sumasamba sila. Sumamba si Cain. Hindi siya isang ateista. Hindi siya isang komunista. Si Cain ay isang mananampalataya. Dumulog siya sa Diyos. Nagtayo siya ng dambana. Ginanap niya ang bawat reliyosong bagay na ginawa ni Abel. Pero wala siyang espiritual na kapahayagan ng kalooban ng Diyos. Mapagpala ang pangalan ng Panginoon. Hayan nga, nakikita niyo ba ito? Wala siya ng espiritual na kapahayagan. At yan na yan ang problema sa kaiglesyahan ngayon. At sinabi ni Jesus na kanyang itatayo ang kanyang iglesia sa espiritual na kapahayagan na yon. Nakukuha niyo ba ito? Oh, grabe! Ang mga mata niyo nga'y maaaring mabuksan na ngayon. Kita niyo, ang espiritual na kapahayagan. Dumulog si Cain. Nagtayo siya ng dambana. Sumamba siya. Nagdala siya ng alay. Lumuhod siya. Pinuri niya ang Diyos. Sinamba niya ang Diyos. Ginanap niya mismo ang bawat reliyosong gawa na ginawa ni Abel. At tahasang tinanggihan siya ng Diyos dahil wala siya nung espiritual na kapahayagan. Tugay-gayin niyo ang siyaring lahi ni Cain hanggang doon sa daong. Mula sa daong hanggang sa Israel. Mula sa Israel hanggang sa panahon ni Jesus. At mula sa panahon ni Jesus hanggang sa panahon ngayon. At tingnan niyo kung hindi ba't ang karnal na fundamental na iglesia'y matigas at formal, paham. Ang ibig kong sabihin ay mga kalalakihan na taglay ang mga kasulatan, nakabisado ang lahat ng mga doktrina at mga teolohiya. Nagagawa nilang ipaliwanag ito. Ayan nga, na parang ganoon, pero walang espiritual na kapahayagan. Ganoon nga, yan ang doktrina ni Cain. Sinabi ng Biblia, sa aba nila, dahil nagsilakad sila tungo sa turo't aral ni Cain, nagsidaluhong sa mga kamalian ni Balaam, At nangapahamak sa pagsalangsang na sabi-sabi ni Kora, doon din sa aklat na ito ni Jude, sabi niya, paunang itinalaga na sila sa kahatulan na ito. Tunay, sila nga, kita nyo? Ano si Balaam? Isa siyang obispo. Siya'y namumuno sa buong iglesia. Tumindig siya roon na talagang napaka-pundamental. Naghandog siya. Tingnan nyo nga siya na nakatayo roon na parang isang tanyag na tao. Tumayo roon sa kalipunan ng kanilang katanyagan. At di nga sila mga di naniniwala sa Diyos. Sila'y mga mananampalataya. Ang libi na yon ni Moab ay nanggaling sa anak na babae ni Lot. Si Lot na nanahan. Ang anak na babae ni Lot na nanahan kasama ang kanyang tatay at nagbuntis at nanganak ng isang sanggol. At ang sanggol na yon ang pinanggalingan ng libi ng Moab. At sila'y malaking denominasyon mismo. Tanyag na mabulaklak ng mga tao. At sila'y may mga prinsipe at mga hari at mga kilalang tao. May mga obispo sila at mga kardinal at lahat na. At heto na may grupo ng mga holy roller na paparating doon. Yung kabilang grupo, ang Israel. Isang mumunting grupo na di matatawag na denominasyon. Interdenominasyonal. At nagawa nila ang lahat na ng magagawa mismo sa mapa na masasama rin. Pero ano't anuman, taglay nila ang espiritual na kapahayagan. At ang Diyos ay kasama nila sa isang haliging apoy. Oo, alam ko na may mga karnal na bagay sila. At sinabi ng mga tao, abay mga grupo lang sila na di kagandahan ng reputasyon. Wala nang ibang pwedeng gawin sa kanila kundi sipain sila palabas. Pero taglay nila ang espiritual na kapahayagan. At taglay nila ang hinampas na bato. Taglay nila ang ahas na tanso. Taglay nila ang haliging apoy na sumasama-sama sa kanila. Hallelujah! Alam ko na iniisip nyo na sobra akong napupukaw. Pero hindi po. Sadya lang pong mainam ang pakiramdam ko. Pansinin, sa tuwing nabubulay ko na ang siyaring Diyos na iyon ngayon ay nabubuhay sa atin, yun nga'y nananatiling espiritual na kapahayagan ng salita. Tunay, yun nga'y walang hanggang tama. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Siya nga po. Heto nga na itinindig nila siya roon na isang fundamental. Yung grupo na iyon ng mga Baptist at mga Presbyterian ay nakatayo sa may burol at naroon sa unahan nila ang kanilang obispo. At sila'y ganoon din kareligyoso at taglay ang siyaring klase ng relihiyon. Sumasamba sila sa siyaring Diyos. Sabi nila, tingnan nyo ang grupo na yan ng mga patapon. Aba, wala man lang silang denominasyon. Wala nga silang kwenta't sangkumpod lang ng mga ngumangawa-ngawa. Sumisigaw-sigaw ng mga holy roller. Tama po ba? Mismo. Ayan nga, kung hindi kayo naniniwala na sila'y mga holy roller, bumalik kayo sa Genesis at tingnan nyo nung panahon na tumawid sila. At may himala na pinangyari. At kumuha si Miriam ng tamburin at nagbalik sa may pangpang na pinatutunog yon. Nagsasayaw sa Espiritu at si Moises ay umaawit sa Espiritu. Kung hindi ba't grupo yan ng tinatawag nating malayang mga holy roller, hindi ko alam kung ano pang matatawag nyo. Nag-aawitan at naglulundagan at nagpupuri. At sa tuwi na, kinamumuhian sila ng mga bansa. Pero kasama nila ang Diyos. Taglay nila ang espiritual na kapahayagan. Sinusundan ng haliging apoy. Tapos sabi ng Moab, ngayon, tingnan nyo rito. Ipatatawag natin ng lahat ng mga kardinal at lahat ng mga obispo at lahat ng mga presbitero at papupuntahin sila rito. May gagawin tayo laban dito. Dahil tayo relihiyosong bansa, hindi natin nahayaan na mahalo ang propaganda na yan sa mainam nating denominasyon. At kaya pinapunta nila sila roon at nagtayo sila ng 12 dambana. Eksakto kung ano mismo mayroon ng Israel. 12 dambana. Naglagay sila roon ng 12 handog na baka. Eksakto kung ano mismo ang ginawa ng Israel na bagay na inihingi ng Diyos. Naglagay sila ng 12 tupa roon na sumasagisag sa pagparito ng Panginoong Yesus Kristo. 12 tupa sa kapwa dako. Lahat ng mga bantog na tao, mga obispo't lahat, nakatayo sa paligid nun. Sinindihan nila ang alay, nanalangin sila, itinas nila ang kanilang mga kamay kay Jehovah at sabi, Jehovah, dinggin mo kami! Ano yung sinisikap nilang gawin doon? At ayan nga ang matanda nilang si Balaam na lumapit doon ng pag-anoon at bumaba sa kanya ang Espiritu. Tunay, pero siya nga'y karnal. Ang Espiritu nga'y maaaring bumaba sa isang mapagkunwari. Sabi ng Biblia, napakinggan nyo na ako na ituro na yan ngayon. Ang ulan ay bumubuhos sa matutuwid at di matutuwid. Pero kinakailangan nga na maihambing yon sa salita. Diyan nyo nga yun malalaman. Tapos nung ginawa na niya ito at ang noong ang Espiritu, siya nga na nasa kanya'y sinabi ang katotohanan, susumpayin niya sana ang Israel. At heto't pinagpala niya ang Israel. Ngayon, kung basta lang isinasaalang-alang ng Diyos ang isang mainam na iglesia, at isang mainam na obispo, at isang kahangahangang pastor, isang grupo ng aral ng mga tao, Nakatali sana siya sa tungkulin na tanggapin ang hain na yun. Dahil ang tao na yun ay fundamental na tama kung paano na tama ang Israel. Pero siya ay walang espiritual na kapahayagan ng salita at ng kalooban ng Diyos. Ayan nga, yan ang pagkakaiba ngayon. Tingnan niyo si Jesus, sabi nila, layuan niyo ang taong yan. Alam namin na siya'y Samaritano. Siya'y baliw. Ikaw ba magtuturo sa amin? Bueno, ipinanganak ka nga sa pangangalun niya. Ikaw ay wala ng iba kundi isang anak lang sa labas. Sino ba ang tatay mo? Sinasabi mo ng Diyos ang ama mo? Namumusong ka! Aba, sinasabi mo ba sa amin? Matagal na kaming mangangaral. Matagal na kaming obispo. Nang aming pinakalolo ng lolo 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 ay mga mangangaral at obispo rin. Ipinanganak pa nga kami pinalaki sa simbahan. Ipinag-aral kami sa pinakamataas mismong mga seminaryo. Kabisado namin ang bawat salita hanggang sa pinakaletra. At kami pa ang tuturuan mo? Saan eskwelahan ka ba nagtapos? Saan mo nakuha ang kaalaman mong ito? Sabi niya, kayo'y sa inyong ama na Diablo. Sabi ni Jesus, wala silang mga tanda at mga kababalaghan sa kalagitnaan nila. Wala silang makalangit na mga pagpapagaling at ganong mga bagay sa kalagitnaan nila. Wala silang mga pagpapala sa kalagitnaan nila. Pero si Jesus nga'y ganap na espiritual na kapahayagan ng mga kasulatan. Sabi nila, aba, nasusulat na ganito at ganoon. Tapos sabi ni Jesus, oo, at nasusulat din naman. Pero pinatututuhanan ng Diyos ang kanyang tao sa pamamagitan ng kanyang mga tanda. Sinabi ni Pedro ang siya rin sa mga gawa dos. Sabi niya, kayo ng mga kanalakihan ng Israel, si Jesus ng Nazaret, isang lalaking pinatunayan ng Diyos sa kalagitnaan ninyo sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa kalagitnaan. At lahat kayo'y nalalaman niyan. Ayan nga, siya'y dinala sa pamamagitan ng pau sa harapan ng malaking konseho ng Sanhedrin sa Dakuroon. Pero sa paunang kaalaman ng Diyos, itinalaga na siya ng Diyos nung una pa lang na mamatay ng ganitong kamatayan. Dinala niyo siya sa malulupit at masasamang kamay. Ipinako niyo sa krus ang prinsipe ng buhay na ibinangon ng Diyos at kami mga saksi nito. Grabing mga ngaral. Hindi, kahit di nga niya kayang ilagda ang sarili niyang pangalan, ayon nga na nakikilala naman niya ang Diyos. Sinabi nila sila'y nakinig sa kanya na siya'y nakasama ni Jesus. Tunay, isa yung espiritual na kapahayagan. Oh, grabe. Ngayon, ayan nga, si Cain ay nasa ganyan ding salinlahi. Ang karnal na iglesia ay nasa siyaring salinlahi na yon sa panahon ngayon. Ang espiritual na iglesia ay tinataglay pa rin ang haliging apoy. Tinataglay pa rin ang mga tanda at mga kababalaghan. Tinataglay pa rin ang siyaring Kristo na pinatototohanan mula pa roon sa naghihingalong kordero at sa halamanan ng Eden hanggang sa ikalawang pagparito ng kordero. Ganap na siyaring kahapon, ngayon at magpakailanman. At yung salinlahi ni Cain, relihiyoso at pinuwataral, ganoon na ganoon, parehong-pareho, sa bawat panahon ay pareho, manlilibak at manguusig, na gaya noon ni Cain kay Abel. Kaya ganoon din sila sa panahon ngayon. At kung papaano noon, ay hayat ganoon lagi, karnal, mga di mananampalataya, siya nga. Ngayon, Genesis 3:8, at isinama ko na rin yung 20 rito. Tinitingnan ko po kanina, at tinawag ni Adan, ang kanyang asawa na Eva, sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. Kita nyo, ito nga'y pagkatapos nung panlilin lang. Si Cain ay, ngayon sandali, sasabihin nyo, papaano ng isang ahas, ang isang serpiente? Pero kapatid, masdan nyo rito, hindi sinabi ng Biblia na siya'y ahas. Sinabi ng Biblia, siya ang pinakatuso sa lahat ng mga hayop sa parang. Hindi siya reptilya, isa siyang hayop sa parang, isa siyang at doon, at hayaan niyong ilahad ko ito sa inyo bilang munting katibayan sa pagitan natin kung mamarapatin niyo. Diyan nga nagkakalabo-labo ang siyensya. Ang pinakamalapit sa taon na mahanap nila ay isang chimpanzee. Ilan po nakakalam yan? Pero meron pang mas nasa pagitan nun. Hindi nila may tugma ang mga buto ng chimpanzee sa mga buto ng tao, gayong yun na ang pinakamalapit. Nagagawa nilang ihambing sa isang ulo-ulo, nagagawa nilang ihambing sa isang butete, nagagawa nilang ihambing sa hayop at bawat hayop, nagagawa nilang ihambing sa isang oso. Kumuha kayo ng isang oso at tanggalin nyo ang balat nun. Mukha nga yung munting taong babae. Pareho. Ihambing nyo roon at lahat. Itayo sila roon. At balatan yun babae na parang, o itayo roon ng babae ng paganoon. Parehong-pareho nga sa isang, parang isang oso, yung tugaygay ng paay pareho. At yung tugaygay ng kamay ay paganoon. Parang tao mismo. Pero pinakamalapit nga ang chimpanzee. Halos yun na yun. Pero di nila makita yung pinakamalapit talaga. Ito po ang isang munting lihim kung gusto nyong malaman ito. Alam nyo ba kung nasaan yun? Nakatago yun mula sa kanila. Hukayin man nila ang lahat ng mga buto na mahuhukay nila. Maghukay man sila ng maghukay. Maghukay man ang mga eskultor at ang siyensya at yung kronolohiyest ay susukatin man ang sukat ng panahon gamit ang mga atomikong panukat. Pero di nila yun matutukoy. Dahil yun nga yung serpiente na kalintulad ng tao kesa sa ano pa sa ibabaw ng lupa. At sinumpa ito ng Diyos at pinagapang sa kanyang tiyan. At siya'y pinaging isang ahas na wala ng anumang kahalintulad sa isang tao. Ngayon, magkakamutulo nga rito ang mga siyentipiko at aabutin sila ng matagal sa bagay na ito. Pero dinideklara yan mismo ng Biblia. Siya ang pinakatuso sa lahat ng mga hayop sa parang. Ganun nga, siya yung tulay na yon na nakatayo sa pagitan ng tao at ng unggoy. At sinumpa siya ng Diyos at pinagapang sa kanyang tiyan dahil sa bagay na ginawa niya. Nilinlang niya ang babaeng ito at ang babae nagsilang ng una niyang anak na lalaki na si Cain. Na ayon sa kalikasan ng mismong inspirasyon ng serpiente, ang Diablo na pumasok doon sa serpiente na gumawa nun. At pagkatapos, ang babae nagbuntis at nagsilang. Siya'y nagbuntis uli matapos na siya'y malinlang. Ngayon, masdan, ang babae nilinlang. Siya'y halos, bueno, ang babae nakagawa ng pagkakamali. Pero siya, kung tutuusin, ay lehitimo nung siya'y magbuntis sa pamamagitan ng kanyang asawang lalaki. Pero yun nga'y maaring maraming panahon pagkatapos, maraming mga buwan at maraming mga buwan pagkatapos na nun, hindi natin masabi. Hindi kasi natin alam. Pero ang babae nga'y nagsilang ng kay Adan. At may iba nga magtatanong, sasabihin, bueno, ang anak na lalaking yun, sinabi ng lalaki ng babae, nung ipanganak si Cain, ang sabi ng babae, galing ang anak na ito sa Panginoon. Walang pasubali. Tunay nga, marapat lang. Yun kasi ang batas ng kalikasan. Ganyan nga rin ang pamamaraan sa inyo ngayon. Noong ipanganak kayo, hindi naman bumaba ang Diyos para gawin kayo. Kayo'y nanggaling sa inyong tatay at nanay. At kayo nga'y magkakaroon nga. Ang mga magiging anak nyo nga'y manggagaling sa inyo. Hayan nga't magpaparami sa pagdatal ng panahon sa pagtugay-gay, katulad ng mga binhi ng punong kahoy at mga bagay na gaya nun. Hayan nga't babalik sa orihinal, umaasa ako na naipaliwanag nito ito. Gaano pang karaming oras ang meron pa tayo? Meron pa ba? Sige, pakinggan nyo itong isa na ito para sa susunod na tatalakay natin sa Linggo. Sa pamamagitan ng isang espiritu, tayong lahat ay binautismuhan sa isang katawan. Gusto nga nating malaman yan. Kristo, sa panahon na yon. Ngayon, sa palagay ko, may ilan akong mga kasulatan. May inam na kasulatan patungkol sa bagay na yan. Ito ang isang mainam na parang ayos lang ba sa inyo kung gugugol ako ng isa pang minuto o dalawa para sagutin ito? Narito na nga mismo ang sagot nito. Sa inyo pong sinasabi na ang masasama ay hindi susunugin ng walang hanggan. Bueno, ngayon naibunsit ko yata na umiwas ang Jehovah Witness dahil dito. Siya nga ba? Sa inyo pong sinasabi na ang masasama ay hindi susunugin ng walang hanggan. Ang ibig mo po bang sabihin ay sa impyerno o sa dagat-dagatang apoy? Alam ko po na sinasabi sa Apokalipsis, sa 20th kabanata nga, na ang impyerno ay ibubulit sa dagat-dagatang apoy. Kung hindi sila masusunog ng walang hanggan, kung ganoon, anong mangyayari sa kanila? Gaya nga ng kasasabi ko lang, kapatid na lalaki o babae, kung sino man po ang nagtanong. Sila'y malilipol. Wala nang matitira sa kanila. Sila'y may pasimula at doon sila'y magtatapos. Wala nang ang matitira pa. Papaano sila, gaanong katagal sila masusunog, hindi po yan masasabi. Pero tingnan nyo, doon, kung mapapatimo nyo ito sa isip nyo, kita nyo, napakasimple lang po. May isa lamang na uri ng buhay na walang hanggan. At yun ay nanggagaling sa Diyos mismo. At ang Diyos lamang ang nag-iisang buhay na walang hanggan. Kung kukunin nyo nga rito sa leksikon, itingnan nyo rito ang salitang Griego na Zoe. Ang Zoe ay buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay Diyos. At sinabi ni Jesus, ibinibigay ko sa kanila ang buhay na walang hanggan. At kung titingnan nyo rito sa leksikon, ang sabi rito, Zoe. Yan lang ang nag-iisang buhay na walang hanggan. Walang dako sa Biblia na sinasabi rito na may walang hanggang impyerno. Ang sinabi rito ay masusunog sila ng magpakailan kailan paman. Ngayon, para makuha ang salitang magpakailan man, tingnan nyo ang aeon. Napansin nyo ba rito sa Biblia? Ilan po ang nakarinig ng sinasabi nito? At mga aeon at ilan po ang nakakaalam ng ibig sabihin ng aeon ay isang espasyo ng panahon? Ayan nga, tunay. Lahat ngayon nakakaalam ng ibig sabihin ng aeon ay isang espasyo ng panahon. At sila'y masusunog ng mga aeon, mga espasyo nga ng panahon ang tinutukoy. Ibubulid sa dagat-dagatang apoy at masusunog ng mga aeon. Ang ibig sabihin ng aeon ay mga espasyo ng panahon. Sila marahil ay susunugin ng 100,000,000 taon bilang parusa, pero sa huli, sila'y ahantong din sa katapusan, malilipon ng buong buo. Kita nyo, dahil anumang bagay na hindi sakdal ay ang nabaluktot na versyon ng sakdal. At may pasimula yun, kaya marapat lang na may katapusan. Pero tayo na sumasampalataya sa Panginoong Yesus Kristo ay may taglay na Zoe, sarili mismong buhay ng Diyos na nasa atin, at may taglay na buhay na walang hanggan, hindi nga buhay na magpakailan-kailanpaman. Dahil ang makasalanan ay may buhay na magpakailan-kailanpaman. Pero ang taglay nga natin ay buhay na walang hanggan. Si kapatid na Cox po, di pakatagalan, nakaupo siya sa daanan sa harap ng bahay bago namin ilagay yung mga bato roon, at may napulot siyang munting matandang fosil, at sabi niya, "Kapatid na Branham, gaano kayang katanda ito?" "Oh," sabi ko, "kung sa kronolohika, masasabi mo na mga 10,000 taon yan. Pero itong muntit matandang nilalang sa dagat na nabuhay noong lumang panahon, isang munting nilalang ng dagat, siguro'y matandang-matandang panahon nga ang nagdaan." Sabi niya, "Nakot, isipin mo na lang kung gaanong kaikli ng buhay ng tao sa buhay niyan." Sabi ko, "Oh, pero kapatid, ang bagay na yan ay may katapusan. Pero ang buhay na meron tayo kay Kristo ay walang katapusan. Yang nilalang na yan ay marahil na buhay ng dalawa o tatlong magpakailanman. Pero hindi nga yan magkakamit ng buhay na walang hanggan. Dahil ang buhay na walang hanggan ay galing lamang sa Diyos. Walang hanggan, ang dumirinig ng aking mga salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. At hindi kailanman paroroon sa kahatulan, pagkus lumipat na mula kamatayan patungong buhay." Ayan nga, nakakamit ka ng buhay na walang hanggan sa pagiging isang mananampalataya. Ang isang di mananampalataya ay may buhay na magpakailanman. Isang walang hanggan, ang isang mananampalataya ay may buhay na walang hanggan. At di kailan maglalaho dahil ito'y walang hanggan. Pero ang isang mananampalataya, siya hantong, ang isang di mananampalataya ay susuong sa mundo. Siya'y magdurusa, mapipighati, yang sinasabi-sabi niyang pagsasaya, "Wubi! Ang saya-saya! Mga babae, alak at pagsasaya!" Iniisip niya na tuloy-tuloy yan. Mamamatay siya. Pupunta siya sa dagat-dagatang apoy at asupre na nasusunog, kung saan ang pagsusunog ay magpapatuloy ng magpakailan-kailan paman. At marahil sa loob ng 100,000,000 taon ng kanyang kaluluwa ay pahihirapan sa dagat-dagatang apoy at asupre. Aking sasabihin nyo, yun ba'y regular na asupre? Sa tingin ko nga'y milyon na mas matindi pa. Sa palagay ko nga'y hindi yun may sasalarawan sa pamamagitan ng apoy, ng isang literal na apoy. Ang tanging dahilan kung bakit ang inilagay ay sa pamamagitan ng apoy ay dahil ang apoy ang pinakalumilipol na bagay na meron tayo. Ganap na nilalamon nito at nililipol ang lahat. Ganyan nga ang apoy. Bueno, ayan nga. Yun nga ang mangyayari doon. Pero may kaluluwa kayo na marapat lamang na ipadaan sa isang uri ng kaparusahan. Ngayon, kailangan nyong mag-ingat sa salitang apoy. Dahil ang ginagamit kapag tinutukoy ang Espiritu Santo ay ang Espiritu Santo at apoy. Dahil tinutupok ng apoy ng Espiritu Santo ang kasalanan. Kita nyo? At ibinubunsod yon na malinis. Pero ang apoy na ito, ito'y galing impyerno. Ang sabi rito'y dagat-dagatang apoy. At kung ano nga ito, ito'y isang pagpaparusa ng lubhang pagpapahirap. Iniangat ng mayamang lalaki ang kanyang mga mata. Yamang nasa impyerno siya at sabi, "Ipadala mo si Lazaro na idinaiti ang kanyang mga daliri sa tubig para ilagay sa labi ko. Dahil ang mga apoy na ito'y nagpapahirap sa akin ng lubha." Huwag niyong iisipin na walang nag-aapoy na impyerno at literal na impyerno dahil meron nga. Kung may literal na diablo, may literal na impyerno. Pero kita nyo, lahat ng mga bagay na binaluktot ay may katapusan dahil kinakailangan sa huli tumugay-gay sa kadalisayan na yon at kabanalan ng Diyos. At ang Diyos ay walang hanggan. At kung may buhay tayo na walang hanggan, ang Diyos ay nasa atin. At hindi tayo maaaring mamatay kung papaano nga na ang Diyos ay di namamatay. Ayan nga. Ngayon, nariyan na mismo sa teksto ang paliwanag. Kita nyo? At pinagiging tumpak ito. Ngayon, tingnan pa natin. Meron akong, di ko lang alam kung may, siya nga, anong mangyayari sa kanila? Sila'y malilipol. Maglalaho sila. Mawawala ang kaluluwa. Mawawala ang espiritu. Mawawala ang buhay. Mawawala ang katawan. Mawawala ang mga diwa. Mawawala ang memorya. At maglalaho nga maging ang kaisipan ng masama o sa hinaharap, mga nangyari man doon sa kaluwalhatian, tama, mauwi lahat sa Maiisip niyo ba yun na may mga tao rito sa bahagi na ito? Hindi ba't sinasabi mismo ng Biblia, maging ang kaisipan ng masasamay maglalaho, ang pinakadiwa mismo nito'y maglalaho? Heto nga ang isang lalaki rito, heto naman ang Diyos na dakilang banal na yaon dito, at hetong nalalaman na doon sa ibayo ay may hukay na naglalaman ng mga kaluluwa na sinusunog doon, mangyari nga na hindi maaring sa langit ito. Yung mismong pinakadiwa, mismong memorya, lahat mismo ng binaluktot, bawat isip na masama, lahat ay maglalaho, at lahat mismo ng kasamaan doon, at walang ang matitira kundi kadalisayan, sa suwe, ang buhay ng Diyos. Sa walang hanggan at sa mga kapanahunan na dadatal at dadatal at dadatal at dadatal at dadatal, hindi ito kailanman magtatapos. Kaya't walang hanggan nga, sila'y pumaroon sa panghabang panahon na kaparusahan. Subalit ang matuwid ay pumaroon sa buhay na walang hanggan. Nakukuha nyo ba? Panghabang buhay na kaparusahan, buhay na walang hanggan, magkaibang magkaiba po. Ngayon, kita nyo, hindi, ngayon, alam ko sa inyo na mga minamahal kong mumunting kabataan. Hindi ko ipirinepresenta ang sarili ko rito na parabang alam ko lahat, kung yan po ang ginagawa ko. Ngayon, may 3 o 4 pa akong maiinam na katanungan dito. Itutuloy ko ang mga ito sa linggo ng umaga, loobin ng Panginoon. Ngayon, tingnan nyo, kita nyo, itong lumitaw na mga tanong na ito, isa po akong matandang mga ngaral. Ako'y 26 ng taon sa pagmiministeryo. At ako nga'y lubos na nagpapasalamat para rito na masasabi ko ito na aking hindi ko sinubok man lang na magpresenta ng anumang bagay sa buhay ko nang hindi muna ito inihahayag sa akin. At ganoon na lamang ang pasasalamat ko ng anghel ng Panginoon sa kabila na ako'y walang edukasyon, walang kakayahan. At ang anghel na ito'y bumababa at sa tuwin ay aking tulong na ipinadala mula sa Diyos at hindi siya kailanman nagsabi sa akin ng isang bagay na anupat ganap na sugpong mula sa Genesis hanggang Apokalipsis na anupat sinusulat ko lang ng madali noong sabihin niya, at ikaw ay tatanggap ng kaloob ng makalangit na pagpapagaling. At isinulat ko ngayon sa paraan ng pagkakasabi niya rin ito. At mga 3 taon pagkatapos, tinawag ng tagapagtaguyod ng gawain ng aking pansin sa bagay na yon, sabi, kapatid na Branham, napansin mo ba yon? Ganun na lamang kaganap anupat sinabi niya sa iyo ang isang kaloob. Kita niyo, hindi sinabing ang kaloob. At bawat isa sa Biblia, bawat isang kaloob ay ang kaloob. Pero ang makalangit na pagpapagaling, at ito'y isang kaloob, yun nga'y mga kaloob ng pagpapagaling. Maaring kamit mo ang lahat ng uri ng mga kaloob ng pagpapagaling, iba't ibang paraan. Pero yung iba pa'y ang kaloob na pagpropesiya, ang kaloob ng ganito. Pero ang makalangit na pagpapagaling ay maramihan. Mga kaloob, at di ko yun agad napansin noon, na ang Espiritu Santo'y ganoon na lamang kasakdal. O, purihin ng Panginoon, nauunawaan niyo ba na ang siyaring Espiritu Santo na sumulat ng Bibliyang yon sa pamamagitan ng daan-daang mga kalalakihan na 100 mga taon ng pagitan at wala ni isa sa kanila ang di sumang-ayon sa iba pa. Bawat isa sa kanila ay ganap at kahit ang isa sa kanila ay di narinig ang isa. Kaya't si Pablo ngay nagpunta at nasa Arabia at di bumisita sa Jerusalem ng 14 na taon. Pero nagtungo sa Jerusalem at doon nang galing sa, hindi pa nagtutungo ng Jerusalem, pero doon sa Arabia, kaya't nagsimula siyang mangaral. Hindi pa noon nakikita si Pedro at ang iba pa sa kanila ng 14 na taon. At nung magsama-sama sila, ipinapangaral nila ang siyaring parehong bagay, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus Kristo at makalangit na pagpapagaling at ang kapangyarihan ng Diyos. Oh!
There are people almost everywhere whose hearts are all on flame. With this fire that fell at Pentecost, that cleansed and made them clean. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. Amen. They were gathered in the upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them, one of them. I'm so glad I can say I'm one of them.
Listen, pakinggan nyo, may munting mensahe ako para sa inyo.
Come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing, and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Hindi ba't nagagalak kayo na isa kayo sa kanila? Ano yun? Ang Espiritu yun na naghahayag. Kapahayagan yun ng Diyos sa ibabaw ng batong ito. Hindi ko alintana kung ang arsobispo man ay may katolikong pari na naupo di pakatagalan sa aking bahay. At ang sabi niya, Ginoong Branham, pumunta ako para tanungin ka ng isang tanong. Sabi ko, sige po. Sabi, may liham ako rito mula sa obispo para sa iyo. Sabi ko, sige po. Sabi niya, yung bang mga pahayag na binibitawan mo, magagawa mo bang itaas ang iyong kamay at manumpa ng time team ng sinasabi mo'y katotohanan? Sabi ko, hindi ko gagawin. Sabi ko, ang sabi ng Biblia, huwag kayong manumpa sa pamamagitan ng kalangitan ni sa pamamagitan ng lupa dahil ito'y tungtungan ng kanyang paa. Ang mga pananalitang oo nyo ay dapat hindi at oo. Kung gusto ng obispo na marinig ang sasabihin ko, kinakailangan niyang paniwalaan ang sinasabi ko. Kung hindi, paano't hindi ako nanunumpa? Itong munting pari rito sa Sacred Heart na simbahan, sabi niya, binautismuhan mo ba si Pauline Frazier ng ganito at ganong petsa? Sabi ko, nagbautismo nga ako Ginoo sa may Ohio River. Sabi, sa papaano mo siya binautismuhan? Sabi ko, binautismuhan ko siya sa pamamagitan ng paglulubog sa tubig sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo. Isinulat niya yon, sabi, alam mo ba, ganyan dati ang pagbabautismo ng Iglesyang Katoliko? Sabi ko, kailan? Sabi niya, noong sinaunang panahon. Sabi ko, ano pong sinaunang panahon? Sabi niya, bueno, sa pasimula. Sabi ko, ano pong pasimula? Sabi niya, sa Biblia. Sabi ko, ang ibig niyo po bang sabihin na yung sinau ang mga alagad noon? Sabi niya, yun nga. Sabi ko, sinasabi mo ba na ang mga Katoliko o ang sinasabi mo ba na ang alagad ay mga Katoliko? Sabi niya, oo, sila nga. Sabi ko, akala ko po ba hindi nagbago ang Iglesia Katoliko? Sabi niya, hindi nga. Sabi ko, kung ganoon, bakit sinabi ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo, tapos sinasabi niyo na yun ay na siya ang Papa? Oo, kung ganoon, bakit kayo nagbabautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, at siya'y naglubog at kayo naman ay nagwiwisik? Ngayon, ano pong nangyari? Sabi niya, pero kita mo, sabi, ang Iglesia Katoliko ay may kapangyarihan na gawin ang gusto nitong gawin. Ha? Sabi ko, at kaya ba sinasabi mo na ang mga alagad ay mga Katoliko? Sabi niya, oo. Sabi ko, Ginoo, may libro po ako ni Josephus. May libro ako ng Fox's Book of Martyrs. Meron din ako ng Early Ages ni Pemberman. Meron din ako ng Two Babylons ni Hislop na siyang pinakasinaunang salaysay ng kasaysayan sa mundo. Sige nga't ipakita mo sa akin doon kung saan ang Iglesyang Katoliko ay naitalaga o naging isang organisasyon ano pat 600 taon pagkatapos ng kamatayan ng huling apostol. Oo, sabi niya, naniniwala kami sa kung anong sabihin ng Iglesia. Sabi ko, naniniwala ako sa kung anong sabihin ng Biblia. Kita mo? Pero ang sabi niya, ang Diyos ay nasa kanyang Iglesia. Sabi ko, ang Diyos ay nasa kanyang salita. Tapos sabi ko, kung sabi niya, sabi ko, hindi sinabi ng Biblia na ang Diyos ay nasa kanyang Iglesia. Pero ang sinasabi ng Biblia, ang Diyos ay nasa kanyang salita. Sa pasimula ay ang salita at ang salita ay nasa Diyos at ang salita ay Diyos at nanahan sa kalagitnaan natin. Tama, sabi ko, ang Diyos ay nasa kanyang salita. Lumabas na siya at ang sabi niya, bueno, hindi tayo pwedeng makipagdiskusyonan. Sabi, dahil naniniwala ka sa Biblia, ako naman naniniwala sa Iglesia. Sabi ko, naniniwala ako na ang Biblia ay ang kinasihang salita ng Diyos at wala ni isang pagsasalungatan dito. At ito'y ang salita ng Diyos. Kanyang walang hanggang mga plano para sa lahat ng mga kapanahunang darating. Sabi niya, langit at lupa ay lilipas, ngunit ang aking salita ay hindi lilipas. Ganun nga, sinasampalatayanan ko ang salita. Pinuntahan niya si Ginang Frazier. Sabi niya, Ginang Frazier, maaari ka bang pumirma sa papel na ito na pinapayagan mo ang anak mong babae na maging miyembro ng Iglesia Katoliko? Sabi ng Ginang, mas pipiliin ko pang samahan siyang lumakad patungo sa libingan. Sabi, nakakahiya ka. Sabi, dapat ka pangang magpasalamat ng anak mong babae lalabas mula sa walang kapararakan na yan at dito papasok sa Iglesyang Katoliko. Sabi, papaano na lang po kung ang anak mong babae ang pupunta sa simbahan ko? Anong masasabi mo tungkol doon? Oh, sabi niya, iba na yan. Sabi, hindi. Kaya't walang pinag-iba. Alam nung lalaki na nakapunta siya sa kung anong lugar nung iwanan niya ang munting babae sa dako roon. Alam niya na nakapunta siya sa hindi niya dapat puntahan. Sabi ng babae, ngayon, yun yung pintong bukas kanina na pinasukan mo. Kita niyo, ganoon dapat. Huwag kayong pasisindak. Hindi niyo kailangang magpasindak. Kung ang Diyos ay sa panig mo, sinong makapapanaig laban sa iyo? Tama, ang problema sa panahon ngayon, ang meron kayo patpating tinik sa halip na gunugod, tumindig kayo para sa Diyos at sa tama. Ang siyering Espiritu Santo na bumaba sa mga alagad at doon sa mga kapanahunang nagdaan ay narito pa rin sa kanyang iglesia sa panahon ngayon, sa kanila na pinagpahayagan ng Diyos ng kanyang sarili, hindi sa may-ibig o sa tumatakbo, kundi ang Diyos na naawa. Sa pamamagitan nga ng Diyos, sa pamamagitan ng kanyang paghirang, inaakay ang mga tao at binubuksan ang kanilang mga mata. Hindi nyo ito makikita. Kung kayo bulag at hindi nyo talaga makikita, maliban na lang kung buksan ng Diyos ang pangunawa nyo. Sinasabi ng Biblia na kayo bulag at di kayo makakita. Wala kayong magagawa kahit ipagpilitan nyo pa, kahit pa yung edukasyon, karanungang kamit nyo, mas lalo lang kayong mabubulag ng mabubulag. Ngayon, kayo na Church of Christ dito. Kayo nagsasalita lang sa kung saan nagsasalita ang Biblia at tahimik kung saan ito tahimik. Paano naman dito? Tahimik na tahimik kayo rito. Siya nga, kita nyo, kinakailangan ng espiritual na nahayag na katotohanan, tapos bababa ang Diyos at iahayag ang kanyang sarili at patototohanan ito na katotohanan. Amen. Iniibig nyo ba siya? Ako rin. Amen. Bueno. Lahat kayo ng mga Methodist, gusto nyo bang makipagkamay sa mga Baptist ngayon? Kayo ng mga Presbyterian, ngayon sasabihin nyo, kapatid na Branham, umiiwas ka ba sa pakipagbuklod sa mga Baptist at mga Presbyterian na hindi nagbabaw? Hindi po, hindi ko yan ginagawa. Itinuturing ko silang mga kapatid ko. Tunay, hindi ko alintana kung kayo man ay di nabautismuhan. Kayo man ay nabautismuhan sa pangalan ng Rosa ng Saron, Lila ng Libis, at Tala sa Umaga. Wala yung anumang para rin yan, Ama, Anak, Espiritu Santo. Tatlong titulo lang. Siya ang Rosa ng Saron. Siya nga ba? Ang Lila ng Libis. Ang Tala sa Umaga. Lahat ng yan, tunay. Siya nga. Isa noon o alin man doon. Pero heto nga, ang tamang batay sa kasulatang pamamaraan ay sa pangalan ni Yesus Kristo. Kung ang ibig nyo ay ang pamamaraan ng kasulatan, ito yun mismo. Ito ang tamang pamamaraan. Ngayon, kung kayo nabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, na sa pakiramdam nyo ay ayos lang yan, amen. Kung mainam na pagtugon yan sa Diyos na tumutugay-gay sa dalisay na buti sa harapan ng Diyos, amen. Sige lang, kita nyo? Pero kung ako ang tatanungin, kung sa akin lang po, kung tatanungin nyo ako, sasabihin, kapatid na Branham, kailan po ba akong magpabautismo? Sasabihin ko, oo. Kung sa akin lang, may munting babae na nagtungo rito ng isang araw ang sabi, tinawag ako ng Panginoon na maging mangangaral. Hindi ako naniniwala. Kung papaano nga na di ako maniniwala na siya ay nakatalon sa buwan. At ang babae po, sabi ko, bueno, mainam kapatid na babae. Sabi ko, ikaw po ba'y kasal? Oo. May dalawa kayong anak? Oo. Sabi ko, ano ang asawa mo bang lalaki ligtas? Hindi. Sabi ko, ano ang gagawin mo sa kanya? Iiwan ko lang siya sa bahay. Sabi ko, yan ang pinakamatinding pain na may papain ng Diablo. Isa kang magandang babae kung tutuusin. At ayan ka na nagtutungo sa dako ng pagmimisyon, magiging pangunahing pain at punterya ka ng Diablo. At ang asawa mong lalaki sa bahay, isang bata-bata pang lalaki, at iiwan mo siya kasama ang dalawang anak na ito. Nakut, magsisimula siyang pumuslit kasama ang ibang babae. At ang mga batang ito'y magkakaroon ng ibang tatay isa sa mga araw na ito. Sabi ko, unang-una, kung tumawag ang Diyos ng babae, kanyang sinasalungat ang kanyang salita. Sabi ko, ngayon, kung gusto mo pa rin, sige lang. Sabi ko, ngayon, espiritual na pagtalos. Sinasabi mo ba na nagkaloob ang Panginoon sa iyo ng espiritual na pagtalos? Gusto mong pumunta riyan sa entablado at subukan ito? Sabi ng babae, opo, at tingnan nyo kung anong mangyayari. Kita nyo, kung ano lang ang maibigan, kinakailangan na manggaling mismo sa salita. Kung wala yung sa salita, kung ganoon, hindi yun tama. Hindi ko alintana kung ano man ang emosyon nyo. Hindi tama. Amen. Mainam sa pandinig. Amen. Bueno. Walk in the line, such a beautiful line, come where the dewdrops of mercy shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. All ye saints of light, proclaim Jesus, the light of the world. Then the
Such a beautiful life. I'm where the dewdrops on mercy are. Shine all around us by day and by night. Jesus, I'm on.
Ngayon, gusto kong ang bawat isa'y bumaling at makipagkamay sa apat na direksyon. Sa lahat po ngayon, habang inaawit-awit natin uli ito. Minamahal niyo ba ang mga Methodist? Sabihin niyo, Amen! Ang Baptist, ang Presbyterian, ang Katoliko, ang, oh, minamahal niyo silang lahat? Sabihin niyo, Amen! Sige po't makipagkamay habang lumilibot. Bago natin awitin ng pagtatapos na awitin natin, ngayon, posible po na nandito uli ako sa Linggo. Ngayon, pagkatapos niyan, matagal-tagal po akong makakabalik at pagkatapos na ng Pasko. Kita niyo, dahil pupunta ako ng Michigan. Mula Michigan, papuntang Colorado. Mula Colorado ay dadako naman sa Idaho. Mula Idaho, papuntang California. At babalik na kami. At posible rin, nais kong ipanalangin niyo ako. Ako po'y pupunta rin sa Waterloo, Iowa. Simula sa 24 ng Enero hanggang sa 2 ng Pebrero. Kita niyo, doon sa malaking arena doon, may tawag na kakatanggap ko lang kanina at ako'y may ngayon hanggang Linggo para manalangin. Kita nyo, sa Waterloo, Iowa na malapit na ngayon. Pero ngayon, alalahanin nyo, makinig po kayo sa pagsasayim papawid ng kapatid ng alas 9, Sabado ng umaga. Tatawagan namin siya at ipaalam. At yun po'y sa WLRP, ang Neville Quartet po ng alas 9, Sabado ng umaga. Bueno, kung di po ako makaabot, si kapatid na Neville po ang tatapos sa mga tanong. Magagawa mo ba, kapatid na Neville, para sa Linggo ng umaga? Bueno, kita mo, kung mahirapan ka, aalalay ako sa iyo. Sasangguni siya. Sige, bueno? Ngayon, kung gusto ninyong makakilala ng isang Baptist na naniniwala sa pagsigaw, yan po ay isang klase ng pagsigaw na pinaniniwalaan ko. Kayan nga ang isang matandang nanay na nakaupo riyan at dumako sa kanya ang espiritu. Bigla siyang sumigaw. Hindi niya yun mapigilan. Lumakad siya riyan at niyakap ang anak niyang babae. Gustong-gusto ko ngang nakakakita ng ganyan. Amen! Yan po'y tunay na mainam na makalumang tagos sa pusong pakiramdam. Oh, grabe! Isang matandang sinubok ng panahon na hinug na banal na handa nang umuwi sa kalwalhatian, naghihintay na lamang sa pagpapatawag. Kita nyo, hayan nga't nagtatamasa ng malwalhating panahon. Bueno, sige po kapatid na Neville, ano man ang gusto niyang gawin?